จะเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรนานาชาติเนี่ยเราก็ดีไซน์เพื่อที่ให้เขามีนอกจากมีความทักษะทางด้านเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์มีหัวใจที่เข้มแข็งในการที่เหนื่อยยากในการที่จะหาปัญหาหาวิธีการแก้ปัญหาของผู้ป่วยแล้วก็ทักษะในการเขียนการพูดการสื่อสารอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขายังดูแลสุขภาพของเขาเองได้ด้วยแล้วก็ให้คนอื่นรอบข้างด้วยนะฮะแล้วก็ระหว่างเรียนระหว่างทำงานก็มีความสุขและที่สำคัญที่สุดก็humanistic ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการบริการที่ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์นะครับอันนี้เราก็มีการเราโชคดีที่เราได้ดีไซน์เรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรต่างชาตินี่มาแล้วนะฮะก็หลักสูตรนักศึกษาที่นักเรียนไทยเองเนี่ยฮะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนี่อาจจะมีแค่4โรงเรียนที่เป็น international ปัจจุบันนี่ประมาณ200โรงเรียนแล้วโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยหาที่เรียนแพทย์ไม่ได้นะฮะเขาก็มาสมัครที่เดียวที่มศวงเราเนี่ยปัจจุบันนี้ประมาณ200คนนะครับปีนี้นี่300คนแต่เรามีที่นั่งแค่10ที่แล้วที่เหลือถ้าเกิดอยากเรียนแพทย์ก็เอาเงินไปต่างประเทศไปเรียนที่อื่นนะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาหรือประเทศอื่น
ๆตกลงทั้งหมดนี่คนไทยหรือคนต่างประเทศฮะผมฟังแล้วผม
อันนี้ที่คนไทยทั้งหมดฮะที่เห็นอยู่อันนี้คือคนไทยทั้งหมดอันนี้เนี่ยหลักการและเหตุผลในการที่เปิดหลักสูตรอันนี้อันใหม่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยเองเนี่ยได้เรียนแพทย์มากขึ้นนะฮะรายได้เนี่ยเข้าประเทศแน่นอนนะฮะแล้วก็ไม่รั่วไหลในกรณีที่เป็นคนภายในประเทศเราต้องไปเรียนอยากเรียนแพทย์แล้วก็เป็นเรียนที่อื่นประเทศไทยเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในการเตรียมพร้อมไปสู่อนาคตนะฮะประเทศไทยเองเนี่ยต้องเป็นผู้นำทางด้านแพทย์ศึกษานะฮะคือ medical education เนี่ยทางด้านสากลเยอะด้วยนะฮะมีการพัฒนาแนวการสอนยุคใหม่แล้วก็การพัฒนาสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์นานาชาติแล้วรวมไปถึงช่างบรรยากาศวิชาการในด้านสากลแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคณะแพทยศาสตร์มศวซึ่งเรามีวิสัยทัศน์ที่เป็น to be frontier of medical school in ASEAN เนี่ยอันนี้ประโยชน์ที่วงการแพทย์ไทยนี่จะได้รับนี่ก็คือ explicit knowledge เนี่ยที่ออกสู่ตลาดวารสารสากลต้องบอกเลยนะครับว่าแพทย์รุ่นใหม่นี่นะครับมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษน้อยลงเพราะว่าแพทย์ปัจจุบันนี้เนี่ยคือขณะที่ผมเนี่ยออกตำราภาษาไทยเยอะมากสมัยผมเรียนนี่นะฮะจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเพราะว่าอาจารย์แพทย์รุ่นเก่าไม่ได้เขียนภาษาไทยแต่ตอนนี้ตลาดตำราไทยเพียบเลยครับเพราะนั้นที่พวกนี้ก็สกิลทางด้านภาษาก็จะน้อยกว่าเราเพราะฉะนั้นเขียนเปเปอร์หรือเขียนวารสารต่างประเทศนี่ยากมากแล้วเขียนเป็นแฟกเมนต์แล้วเป็นบุลเลตไม่เป็นประโยคเพราะฉะนั้นMedical Hubของอาเซียนเนี่ยเราก็ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็น Excellence Center ทางด้าน Medical Hub ของอาเซียนนะฮะสิงคโปร์รับไปนะฮะแต่เราเนี่ยมีศักยภาพสูงมากนะตรงนี้เราเองก็สามารถที่จะดึงกลับมาได้นะฮะตำแหน่งอาจารย์แพทย์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะมาพัฒนาอย่างนี้ได้พัฒนาศักยภาพของวิจัยสู่สากลมีบัณฑิตแพทย์ที่มีศักยภาพทางด้านภาษาก้าวสู่การเป็นผู้นำของระดับนักสากลได้เราควรจะต้องมีคนของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่ในบนเวที WHO หรืออาเซียนได้ในส่วนที่เป็น Global Health นะฮะมี Worldwide Alumni เกิดเครือข่ายที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันถ้าเกิดสมมุติว่ามีใครที่เป็นต่างชาตินะฮะมาเรียนกับเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นเพื่อนฝูงมีเครือข่ายกันปัจจุบันนี้โลกของ globalization เนี่ยการที่เรามีเครือข่ายนี้มีความสำคัญมากในการพัฒนาต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นองค์กรของประเทศไทยเองหรือประเทศต่างชาติที่เรามีกันคือเครือข่ายเชื่อมโยงกันนะฮะเราก็ต้องการจะเป็นแนวหน้าของด้าน global health เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น international medical school ในประเทศไทยที่มีการเคลื่อนไหวกันบ้างนะครับก็มีมหาลัยเชียงใหม่นี่ก็เริ่มมีการติดต่อกับทาง ISU นะครับ Illinois State University นะฮะแล้วก็มีทางกรุงเทพมหานครเองก็จะวางแผนในการที่จะเปิดมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทางศรีราชเองก็ศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็ทางจุฬาเองก็มีการประชุมหัวหน้าภาคกันนะฮะทั้งมช.ทั้งศิริราชเองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะก็เป็นมหาลัยออกนอกระบบทั้งสิ้นนะฮะซึ่งก็ต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องไปผมอยากจะโชว์สไลด์4สไลด์สุดท้ายนี่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเป็นยังไงบ้างนะฮะ globalization ที่มีการพัฒนาเกี่ยวกับ information technology เนี่ยทำให้สุรินทร์พิศวรรณดร.สุรินทร์พิศวรรณเนี่ยนะได้กล่าวในสุนทรพจน์ของเขาว่า the earth is flat ือเมื่อก่อนที่เนี่ยล่ะคนที่อยู่ทางอเมริกาเรามองไม่เห็นหน้ากันใช่ไหมครับว่าอยู่อีกฟากโลกหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นอยู่บนจอเดียวกันหมดนั่นเหมือนกับว่าเหมือนกับโลกเนี่ยมันแบนนะฮะแล้วก็เราเห็นได้ทุกคนนะฮะต่อไปอีก5ปีข้างหน้าในปี2015นะครับมันก็จะเกิด Asian Economic Community หรือ AEC นะฮะก็จะมีการรวมเป็นประชาคมหนึ่งเดียวแล้วใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะฮะเราไม่ควรผลิตเพื่อคนเพียง60ล้านคนแต่ตลาดของเราจะใหญ่ขึ้นต้องผลิตเพื่อคน600ล้านคนอันนี้เป็นสุนทรพจน์ล่าสุดที่พูดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งในภาครัฐเนี่ยหรือภาคเอกชนเนี่ยปรับตัวในการเพิ่มกำลังการผลิตบุคลากรไม่ว่าสาขาใดๆนะฮะอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้นี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีการพัฒนา11สาขาหลักบริการ2สาขาหลักที่เกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยก็คือเรื่องการศึกษาและก็การบริการทางด้านสุขภาพนะฮะการบริการทางด้านสุขภาพมีการเขียนข้อตกลง MRA หรือ Mutual Recognition Arrangement เนี่ยไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปี2008 นะฮะก็มีการตกลงระหว่างประเทศกันในปี2010ก็จะมีการตกลงแบบเดียวกันกับในเชิงของมหาวิทยาลัยหรือการศึกษาดังนั้นมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ก็อาจจะมาตั้งโรงเรียนแพทย์ที่บ้านเราได้โดยไม่ช้านะฮะและที่สำคัญก็คือว่าแรงงานที่มีฝีมือหรือ professional เนี่ยก็จะมีการเลื่อนไหลทั่วทั้งภูมิภาคเหมือนกับที่เกิดขึ้นใน EU นะฮะก็จะเกิดขึ้นนะก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณฮะอาจารย์ใช้เวลาเกินไปนิดนึงแต่ผมถามนิดเดียวเพื่อไม่ให้เดี๋ยว misinterpret สิ่งที่อาจารย์นำเสนอตกลงเนี่ยการผลิตอันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลใช่ไหมฮะ
ไม่ต้องครับ
ก็คือว่านักศึกษาที่เรียนต้องฟูลเพย์ไม่ใช่มีซับซิไดซ์ 300,000 บาทจากรัฐตามที่คุณหมอธินกรนำเสนอนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ disturb ทรัพยากรของรัฐเป็นการใช้ facility ที่มีอยู่ในการ increase productivity คราวนี้ผมคงจะต้องหันมาถามกระทรวงสาธารณสุขนะฮะเจ้าใหญ่ในวงการในฐานะที่เป็นผู้ใช้แพทย์รายใหญ่ของประเทศนะฮะนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขคิดอย่างไรนะฮะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องเป็นผู้แทนของรัฐบาลไทยในเวทีอาเซียนนะฮะเราก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายอะไรต่างๆที่เราไปลงนามร่วมกันอย่างนี้นี่เป็นการสนองนโยบายหรือเปล่าฮะหรือว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงก็ต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองปลัดนะฮะอาจารย์นายแพทย์เสรีหงยกครับเชิญครับอาจารย์ฮะ
ครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงในเชิงของข้อมูลนะข้อมูลในเรื่องของด้านสุขภาพของไทยโดยเฉพาะเรื่องแพทย์นะครับถ้าเรามาดูในระดับโลกนะไหนๆก็พูด globalization ต้องพูดในขา globalization ไม่เฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆรายรับต่อหัวประชากรของประเทศที่ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันเนี่ยสถานการณ์แพทย์ไทยเนี่ยอยู่ในเลเวลไหนนะ อันนี้เป็นข้อมูลของปี2004นะครับซึ่งล่าสุดแล้วเร็วกว่านี้ก็ไม่มีเขาบอกว่าที่ระดับรายรับต่อประชากรเท่ากันเนี่ยบัลแกเรียเนี่ย 3.4 แพทย์ 3.4 คนต่อพันประชากรหรือ340คนต่อแสนประชากรนะครับลาตินอเมริกานี่ 1.4 หรือ140คนต่อ 1.4 ต่อพันนะหรือ140คนต่อแสนประชากรนะครับยุโรปแล้วก็เซ็นทรัลเอเชียนี่ 3.1 คือ310คนต่อแสนประชากรหรือ 3.1 คนต่อพันประชากรนะแล้วแต่ส่วน นามิเบียเนี่ยก็ 0.3 นะอิหร่านอิสลามิกริพับบลิกพวกนี้ก็ 0.9 ก็คือต่อพันประชากรนะของไทยอยู่ที่เท่าไหร่ท่านทราบไหมครับ 0.4 ต่อพันประชากรนะหรือ400คนต่อแสนประชากรนะไอ้40คนไม่ใช่400คน40คนต่อแสนประชากรถ้าเราไปเทียบในประเทศใกล้เคียงกับเราเนาะในภูมิภาคเราเองเนี่ยมาเลเซีย70คนต่อแสนประชากรหรือ 0.7 ต่อแสนประชากรแล้วก็ฟิลิปปินส์120ต่อแสนประชากรนะเวียดนาม50ต่อแสนประชากรของไทยนี่40กว่าต่อแสนประชากรนะเราชนะเวียดนามมัน เวียดนามไม่เราชนะกัมพูชานะเขา30ต่อแสนประชากรแล้วก็ชนะลาวเขา20ต่อแสนประชากรในภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้นถามว่าณวันนี้เรามีแพทย์ในระบบเราทั้งหมดเนี่ยโดยแพทยสภาณวันนี้นะ 37,000 คนแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทำจริงอ่ะเพราะบางคนก็ตายไปแล้วก็มีบางคนก็รีทายก็มีแก่ก็มีหรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่นะทำนี้ก็อยู่ประมาณสัก 20,000 คนนะถึง 30,000 คนนะครับทีนี้ของกระทรวงสุขเองเนี่ยถ้าเรามาเปรียบเทียบดูประชากรเนี่ยประมาณเกือบ 80% ที่ดูประชากรไทยนะโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ปานกลางกับรายได้น้อยนะครับของประเทศไทยเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ในกระทรวงสุขเองเนี่ยณ วันนี้ก็มีแพทย์หมื่นคนนะจากเกือบ 30,000 คนเนี่ยซึ่งการกระจายอย่างที่หมอธินกรนำเสนอพ่อพายไปแล้วนะครับไม่ค่อยดีมันมีการกระจุกกระจายนี่เป็นธรรมชาติของทั่วโลกเหมือนกันหมดนะคนจะไหลไปตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมนะครับประเด็นก็คือว่าณวันนี้เนี่ยของกระทรวงสุขเองเนี่ยโดยตัวกระทรวงเองเนี่ยยังขาดอีกอันนี้เกณฑ์ขั้นต่ำผมใช้คำว่าขั้นต่ำอีกประมาณ 3,000 คนนะแพทย์เฉพาะแพทย์เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำถามว่าทำไมต้องเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำเพราะว่าบริบทที่เรากำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำณวันนี้เนี่ยเพื่ออยู่บนความเป็นไปได้ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นสูงตามสากล นะครับคือตำแหน่งรองรับแพทย์มีน้อยในระบบราชการเนาะถ้ามายุคต่อไปก็กลายเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับของราชการเพราะตำแหน่งเหลือรับน้อยมากแล้วโดยนโยบายระดับประเทศจะลดกำลังคนภาครัฐลงแล้วรวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของชาติด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราไปเปรียบเทียบดูกับประเทศที่เจริญแล้วยิ่งห่างไกลกันเยอะอเมริกาเนี่ยอเมริกากับญี่ปุ่นนี่300กว่าต่อแสนประชากรตัวเลขนี้เมื่อ 6-7 ปีที่แล้วนะแคนาดาเนี่ย220ต่อแสนประชากรแล้วก็อังกฤษประมาณ180กว่าต่อแสนประชากรถามว่าแล้วเอ๊ะแล้วณวันนี้เนี่ยเราทำงานกันได้ยังไงความจริงแล้วเนี่ยบริบทก็คือ1หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่แพทย์ไทยจะทำงานหนักนะโดยเฉลี่ยที่เขาเคยทำวิจัยของแพทยสภาเนี่ยออกมาคนนึงทำงาน50กว่าชั่วโมง60ชั่วโมงนะต่อสัปดาห์นะครับในขณะที่อาชีพอื่นเขาทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วถามว่าทำงานได้ไงในเมื่อเยอะอย่างนี้ความผิดพลาดก็มีความเครียดก็สูงนะเราก็เลยใช้พาราเมตรนะพาราเมตรก็คือทั้งพยาบาลทั้งคนอื่นมาช่วยนะผู้ช่วยเหลือคนคนไข้มาช่วยชดเชยส่วนหนึ่งนะครับแล้วรวมถึงในอนาคตเนี่ยซึ่งเราจะมีนโยบายที่จะขยายสถานีอนามัยเนี่ยให้กลายเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพซึ่งจะดูแลครอบครัวชุมชนนะเพื่อให้เขามีเกิดการดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมได้เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้แพทย์เป็นหลักเราก็ใช้พยาบาลเวชปฏิบัติเป็นหลักนะนี่คือใช้พาราเมตรเดียวกันแล้วก็พยายามจะเร่งผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นคือแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวซึ่งจะเข้าใจบริบทของครอบครัวชุมชนนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่เซลล์แคร์มากขึ้นคือดูแลตัวเองสูงขึ้นเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยความสามารถในการผลิตก็น้อยนะแล้วก็คนที่เข้าเพียงความคาดหวังของสาธารณสุขเนี่ยแค่อำเภอละหนึ่งคนก็พอคือเป็นพี่เลี้ยงให้สถานีอนามัยในอำเภอนั้นๆเนาะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาให้ก็ประเทศไทยก็มี700อำเภอนะก็700คนแต่ความสามารถในการผลิตปีก็20 30คนทีนี้มาดูภาพรวมของความสามารถในการผลิตของประเทศไทยในการผลิตแพทย์ทั้ง5แท็กอะไรพวกนี้นะครับของเดิมเนี่ยเคยผลิตได้ปีละพันกว่าคนนะจากสถาบันหลักคือโรงเรียนแพทย์แล้วต่อมาก็ปีที่แล้วก็ได้1,400แล้วก็ปีถัดไปเนี่ยตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจะเริ่มผลิตได้เต็มยศเลยเนี่ยก็คือ 2,400 คนคือแคปซิตี้ในการผลิตในการผลิตแพทย์ละครั้งเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะนะครับทรัพยากรเยอะทั้งครูที่สอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะแล้วก็ก่อนคลินิกแล้วก็คลินิกพวกเนี้ยใช้ทรัพยากรที่มากที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้บุคลากรตรงนี้ค่อนข้างมากนะผมคิดว่ามีผลกระทบส่วนหนึ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยความสามารถในการผลิตตรงนี้ถามว่าจะถึงเป้าหมายที่เราต้องการแค่ไหนของกระทรวงสุขเองเนี่ยยังขาดอีก 3,000 คนแต่โดยภาพรวมถ้าเราดูทั้งภาครัฐด้วยเนี่ยในความคาดหวังเนี่ยเราต้องการถึงในปี53เนี่ย52นะครับปีปัจจุบันเนี่ยเราต้องการถึง 40,000 คนนะ แต่ความสามารถในการผลิตที่สะสมมาเนี่ยเราทำได้แค่ 30,000 กว่าคนนะที่สะสมมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยกว่าความสามารถในการผลิตและการใช้ขั้นต่ำนะการใช้ขั้นต่ำนะของประเทศไทยถือว่าขั้นต่ำเพราะว่า WHO recommend ให้ประเทศไทยเนี่ยตามความสามารถในการผลิตแล้วก็ความสามารถที่จะดูแลได้เนี่ยให้ดูแลประชากรแพทย์1คนประมาณประชากร 1,500 มั้งหรือ 1,800 1,800 คนนะ 1,800 คนซึ่งในระบบสากลเนี่ยเค้าน้อยกว่านี้ประมาณแพทย์1คนต่อประชากร 1,000 คนนะผมถามว่าพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็โยงมาถึงบริบทอื่นถ้าจำนวนแพทย์น้อยเนี่ยสิ่งที่จะทำเนี่ยก็เลยกลายมันต้องใช้พาราเมตรควบคู่ช่วยเหลืองานของแพทย์ไปด้วยแล้วขณะการบริบทอื่นเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำก็แปลว่ายกตัวอย่างเช่นบางประเทศที่เขาเจริญเนี่ยเขาจะมีแพทย์เยอะพอเพราะฉะนั้นเขาจะทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ตัวเองนะไม่ต้องซื้อเทคโนโลยีเข้านะเช่นในการพวกนี้หลายอย่างเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้แปลว่าโรงเรียนแพทย์ไม่วิจัยนะแต่จำนวนงานวิจัยที่ผลิตออกมาเนี่ยกับจำนวนแพทย์ที่มีอยู่มันน้อยถ้าเทียบกับประเทศอื่นถ้าไปเทียบโรงเรียนแพทย์มาตรฐานของมหาลัยก็ดีอะไรก็ที่ระดับโลกเนี่ยของเราในเชิงวิจัยก็ยังค่อนข้างจะน้อยนะอันนี้เป็นตรงไปตรงมาเพราะว่าทรัพยากรเราน้อยเพราะนั้นสายด้านนี้ก็จะน้อยตามไปด้วยนี่คือประเด็นหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่าความสามารถในการผลิตโยงมาถึงในส่วนของจะเจอกันเมื่อไหร่นะถ้าไม่มีการสูญเสียนะครับก็คิดว่าอาจจะแล้วก็สามารถดูแลรักษาให้คงอยู่ได้ในระบบนะครับอย่างน้อยก็ต้องปี5-55เป็นอย่างน้อยนะแต่ผมคิดว่าตัวเลขนี้จะต้องวิจัยให้ลึกกว่านี้อีกนิดเพราะว่าในระบบที่เป็นจริงแล้วเนี่ยแพทย์ที่อยู่ในระบบเราจะนำเบอร์มาไม่ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยในการทำงานจริงมันไม่ใช่นะยกตัวอย่างเช่นที่งานวิจัยที่เคยทำมาเนี่ยผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน1คนเนี่ยที่เป็นผอ.โรงพยาบาลชุมชนนะซึ่งมี700กว่าแห่งเนี่ยปฏิบัติไม่ได้จริงๆแค่ประมาณ1ใน3เองอ่ะตั้งแต่1ใน3คนนะคือทำงานประชุมมั่งบริหารมั่งอะไรมั่งเนาะถ้าเป็นโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยเกือบจะนับเป็น0เลยผู้อำนวยการที่เป็นหมอเพราะไม่ได้ทำ practice นะครับซึ่งไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับคนไข้ที่ปฏิบัติประเด็นนี้ก็คือในมุมมองตรงนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าความต้องการของประเทศไทยยังคงมีอยู่นะครับเพราะนั้นยังขาดถือว่ายังขาดแคลนนะขาดแคลนโดยเราใช้ตัวเลขขั้นต่ำเป็นตัวตั้งแต่ถ้าเราใช้ตัวเลข globalization เราขาดอีกมหาศาลอีกเป็นเท่าตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องใช้เวลาอันหนึ่งส่วนการที่ว่าเราจะเดินตามโลกาภิวัตน์นะครับในขณะที่ตัวเองยังขาดแคลนนะมันเป็นบทอันหนึ่งคล้ายๆไม่ได้เข้าฮับอะถามว่ามีผลกระทบไหมไม่ได้เข้าฮับเนี่ยโดยตรงไม่ดูดีกับประเทศไทยคนเข้ามารักษาเยอะแต่ขณะเดียวกันทรัพยากรก็ภาครัฐก็ถูกดึงออกไปนี่ชัดเจนมากตั้งแต่เกิดไม่ได้ครับสมัยยุคโน้นนะครับท่านคงรู้นะที่เป็นศูนย์ดูแลรักษาเนี่ยผมว่าการผลิตแพทย์ทำนองนี้ก็เหมือนกันผมก็มีส่วนไม่มากก็น้อยถึงจะไม่ใช้งบประมาณเป็นเงินบาทโดยตรงแต่ทรัพยากรบุคคลต้องถูกดึงมาแน่นอนแต่ถามว่าผมก็ไม่ได้ขัดแย้งผมว่าเราควรจะตามกฎหมายให้ทันแต่ให้เวลาที่เหมาะสมแปลว่านั่นคือเราช่วยตัวเองได้แล้วนะก็ยังถืออย่างศาสนาพุทธหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าเหมือนกันหมดอ่ะก็คือช่วยตัวเองให้ได้ก่อนที่จะช่วยคนอื่นนะครับผมคิดว่าไม่งั้นแล้วประชาชนทั่วๆไปของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนชั้นกลางกับคนที่มีรายรับน้อยเนี่ยจะสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงและการดูแลนะแล้วก็เป็นการลดภาระด้านอื่นด้วยผมคิดว่าแล้วงานอื่นที่เราจะควรจะตามกับไปด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยก็ดีผลิตเทคโนโลยีก็ดีไม่ต้องซื้อนำเข้าตลอดชีวิตที่เราเป็นนะครับตรงนี้เป็นการลดค่าใช้จ่ายระยะยาวด้วยนะครับก็ขอใช้เวลาเพียงแค่นี้ในรอบแรกใช้เวลาแค่10นาทีขอบคุณครับ
ขอบพระคุณฮะท่านรองปลัดฮะลืมไปเลยฮะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ตบมือกันบ่อยในห้องประชุมอย่างนี้คือโดยสรุปเนี่ยท่านรองปลัดเนี่ยพยายามจะนำเสนอข้อมูลก็คือประเทศไทยขาดเยอะนะฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบกับประเทศต่างๆอันที่สองคือกำลังการผลิตเนี่ยตอนนี้เนี่ยกะว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 2,400 คนต่อปีเนี่ยนะฮะแต่ถ้าภายใต้ 2,400 คนต่อปีเนี่ยท่านรองปลัดก็บอกว่าอีก 2,555 นะถึงจะน่าจะเริ่มต้นเข้าขั้นต่ำนะแต่ท่านไม่ได้ถามนะฮะว่าจริงๆแล้วตกลงเนี่ยท่านไม่ได้ตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแล้วไอ้ที่ผลิตในโครงการแพทย์นานาชาติถ้าเป็นคนไทยแต่ผ่านระบบหลักสูตรอันนี้เนี่ยท่านเอาไปใช้ได้ไหมอันนี้ท่านไม่ได้ตอบอันนี้ท่านจะตอบเสริมสักหน่อยนะฮะท่านคิดว่าเอาไปใช้ได้ไหมฮะ
คือผมยังไม่เห็นผลผลิตนะฮะคือยังบอกไม่ได้คือเพียงแต่นำว่ามีหลักสูตรอย่างงี้ๆมีอะไรกี่โมดดูกี่5 S 6 S อะไรเนาะแล้วก็มี4ซักเม็ดเนี่ยผมยังเห็นผลผลิตคืองี้โดยคอนเซ็ปต์เนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงประเทศไทยทั้งประเทศนะครับการศึกษาเฉลี่ย9ปีเพราะนั้นการสื่อสารกับคนไทยต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ
ครับท่านก็เสนออีกมุมนึงนะฮะว่าถ้าจะต้องการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็น priority สุดท้ายที่ท่านพูดไว้อีกอย่างนึงก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่ถึงไม่ได้ใช้เงินหลวง subsidize ในการผลิตแต่ได้ใช้กำลังคนแล้วก็การลงทุนหลายอย่างในระบบที่ภาครัฐมีอยู่นั้นเนี่ยเป็นการช่วยเจือจานในการผลิตโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกนัยยะนึงที่ท่านฝากไว้ผมไปถึงท่านที่3นะฮะคุณสารีฮะเห็นเตรียมสไลด์มา50สไลด์ผมแจกหมอนก่อนเลยดีไหมฮะ10นาทีเหมือนเดิมนะฮะเชิญครับ
ขอบคุณผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะฮะหมอพงพิสุทธิ์20สไลด์นะฮะแล้วก็จะควบคุมเวลาตอนนี้บ่ายโมง19นาทีนะฮะก็ขอบคุณนะคะเราคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญคงขออนุญาตฉายภาพนะคะว่าเราก็ช่วยกันหาทางว่าสถานการณ์ที่ขณะนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องเอาคนไข้จากต่างประเทศเข้ามาก็ดีหรือมีกติกาเยอะแยะมากมายก็ดีที่ทำให้หมอต้องไปดูแลคนไข้ต่างประเทศเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงกับสุขภาพของคนไทยนะคะงั้นขอใช้มุมนั้นให้เห็นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะช่วยกันคิดต่อว่าเราควรจะมีการแพทย์หลักสูตรการแพทย์นานาชาติไหมซึ่งนอกเหนือจากเพอร์เนียนเคยได้รับข้อมูลจากดร.มิ่งสันขาวสะอาดนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการของมหาลัยเชียงใหม่อาจารย์บอกว่าขณะนี้ทุกคณะเนี่ยชอบทำหลักสูตรนานาชาติชอบทำหลักสูตรภาคพิเศษสาเหตุหนึ่งเพราะอะไรทราบไหมฮะสาเหตุหนึ่งเนี่ยเพราะว่าอธิการบดีเนี่ยจะได้เงินเดือนเพิ่มทันทีถ้ามีเนี่ย 10,000 บาทนะคะ 10,000 บาทเลยนะฮะเพราะนั้นทุกคณะก็ต้องยิ่งมีภาคพิเศษภาคกลางคืนภาคพิสดารเพื่อที่อธิการบดีเนี่ยแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่ทำกันมากมายนะฮะมีคุณภาพบ้างไม่มีคุณภาพบ้างประเด็นแรกเลยเนี่ยซึ่งคิดว่าขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยเราอยากเป็น Medical Hub จริงๆซึ่งสะท้อนได้จากทั้งรัฐบาลในสมัยคุณทักษิณนะคะที่ใช้เงินไปไม่น้อยในการทำเรื่อง Medical Hub นะคะประมาณเรียกว่าระดับแสนล้านนะคะประมาณ 200,000 ล้านที่ใช้เงินนะคะแล้วก็ซึ่งเราใช้เงินมากกว่าบัตรทอง1ปีถูกไหมฮะใช้เงิน 200,000 ล้านเนี่ยถึงแม้ว่าจะ3 4ปี5ปีเนี่ยก็ใช้เงินมากกว่าบัตรทองที่ดูแลคนไข้47ล้านคนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องโครงสร้างของทุกระบบที่เป็นปัญหาในประเทศไทยเรามีเงินประมาณ200ล้านดูแลอาหารคนไทยเรามีเงินประมาณ 2,000 ล้านสำหรับดูแลอาหารส่งออกเรื่องการรักษาพยาบาลก็เหมือนกันนะฮะเราเน้นลงทุนประมาณ 200,000 ล้านนะคะ5ปีก็ประมาณ 50,000 ล้านนะฮะแต่ขณะที่บัตรทองเนี่ยเริ่มต้นจริงๆสมัยคุณทักษิณเนี่ยก็1,200 บาท 1,200 บาทเนี่ยนะฮะก็ตกประมาณพอๆกันนะฮะที่ใช้งบประมาณในการดูแลเรื่อง Medical Hub รัฐบาลปัจจุบันเหมือนกันเลยนะฮะคุณวิทยาแก้วพราดายบอกว่าเราต้องเน้นเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าจะดึงเงินนะคะโดยเฉพาะแต่ว่าก็จะพยายามแก้ปัญหาเรื่องสมองไหลนะคะอันนี้พูดไว้ตอนมารับตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นการเมืองรัฐบาลขณะนี้ไม่ได้ช่วยเรานะคะว่าไม่อยากเป็น Medical Hub ทุกคนอยากเป็น Medical Hub หมดอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่นอกเหนือจาก Medical Hub ก็คือว่าเรามีการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือที่เรียกว่าข้อตกลง FTA นะคะอันนี้ที่เราทำกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งในข้อตกลงเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนนะคะว่าสามารถเบิกค่าใช้จ่ายคืนสำหรับการรักษาพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นก็คนญี่ปุ่นที่เข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะเบิกคืนได้โดยตรงนะคะอันนี้ที่3นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยที่คุณสุรินทร์บอกว่า the world is flat นะฮะโลกมันแบนนะโลกมันไม่ได้กลมแล้วเนี่ยแล้วก็ดร.สุรินทร์เนี่ยมีโอกาสพบกับเครือข่ายผู้พิการนะฮะดร.สุรินทร์ก็บอกว่าไม่ดีเหรอเราจะเปิดมีอาเซียนเนี่ยทุกคนได้ไปมาเลเซียในราคาประมาณ500บาทน่าจะดี คนพิการก็บอกดร.สุรินทร์เลยนะคะว่าแอร์เอเชียเนี่ยเขาไม่ให้ผู้พิการขึ้นนะคะเพราะว่าคนที่จะขึ้นแอร์เอเชียได้เนี่ยต้องเดินไปที่ปีกเครื่องบินได้เท่านั้นรถเข็นไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าเมื่อเราเปิดเสรีเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับทุกคนโดยเฉพาะในเรื่องสาธารณสุขเนี่ยซึ่งเราจะเปิดเสรีซึ่งในเฟรมเวิร์คของอาเซียนเองเนี่ยนะฮะเราได้มีการลงนามไปแล้วแล้วก็เจรจาไปหลายรอบแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการลงทุนเนี่ยขณะนี้ก็เรียกว่ามีบลูพรินท์แล้วเนี่ยนะฮะเรื่องการลงทุนแล้วก็ในปี2010ปีหน้าเนี่ยจะมีเงินเรียกว่าเคลื่อนไหวประมาณ 70% นะฮะที่เราจะอนุญาตให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศนักลงทุนในประเทศสามารถไปลงทุนต่างประเทศได้ประมาณ 70% โดยเฉพาะในธุรกิจบริการสุขภาพนะคะก็ลองดูแล้วกันเรามีระบบหลักประกันนะคะซึ่งทุกท่านก็ทราบดีว่าขณะนี้เนี่ยมีความไม่เป็นธรรมมากนะฮะทั้งเรื่องระบบการจ่ายความไม่เสมอภาคนะคะคุณภาพการให้บริการระบบการจ่ายที่แตกต่างกันปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ดิฉันคงไม่ต้องย้ำในที่นี้ทุกท่านทราบดีนะฮะคุณภาพข้อถกเถียงเรื่องฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินส่งต่อไม่ส่งต่อมีหมอไม่มีหมอผ่าไม่ผ่านะฮะหรือความซับซ้อนของระบบเรื่องการจ่ายสตางค์ในพรบผู้ประสบภัยจากรถปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์ใหม่ๆนะคะปัญหาเรื่องโรงพยาบาลเอกชนที่ชักชวนคนไข้ไปขึ้นทะเบียนแล้วก็อยู่คนละที่กันอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดนะคะที่มีเรื่องคนไข้จากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยถ้าเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะคะจาก 500,000 ในปี2544ขณะนี้เราอยู่ปี2548เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.2 นะคะนี่เป็นตัวเลขล่าสุดที่เปิดเผยนะคะต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่เปิดเผยปัญหาเรื่องการขาดแคลนผู้ประกอบวิชาชีพเรียนคงไม่ต้องพูดเพราะท่านรองปลัดกระทรวงพูดไปแล้วนะคะคุณหมอเสรีพูดชัดเจนนะคะการขาดแคลนมาตรฐานการรักษาต้องบอกว่าขณะนี้เรามี4มาตรฐานการรักษาพยาบาลเรามีบัตรทองกับประกันสังคมที่คล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนกันเรามีสวัสดิการข้าราชการเรามีการดูแลคนไข้ต่างประเทศนะคะคนไข้คนนึงนี่เป็นกรณีร้องทุกข์ที่มูลนิธินะคะเป็นฝรั่งนะคะปวดท้องซึ่งเขาทานฟ้าทลายโจรของคุณวีรพงษ์จากมูลที่สุภาพไทยก็หายกลับไปบ้านใช้เงินประมาณ40บาทแต่ถูกเก็บสตางค์ประมาณ 20,000 บาทพบหมอผู้เชี่ยวชาญ3แผนกนะคะซึ่งเนี่ยคิดว่าไม่มีวันนะฮะที่คนไทยไปด้วยเรื่องปวดท้องแล้วจะพบหมอเฉพาะทางถึง3แผนกในเวลาเดียวกันที่ไปโรงพยาบาลนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่4ซึ่งขณะนี้เนี่ยมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงมาตรฐานการเข้าบริการของคนไข้ต่างประเทศในบางประเทศนะคะอย่างเช่นโรคที่หลายคนทราบกันดีว่าโรคที่ไม่เร่งด่วนทั้งหลายนะคะขณะนี้เนี่ยเรามีคนไข้ที่เราต้องใช้เรียกว่าทรัพยากรในประเทศไปดูแลอย่างเช่นข้อเข่าข้อสะโพกหรือโรคที่ไม่เร่งด่วนทั้งหลายเนี่ยนะฮะซึ่งในบางประเทศเนี่ยกำหนดกติกาเลยว่าถ้าเขาไม่ได้ผ่าตัดภายใน90วันเนี่ยเขาจะไปผ่าที่ไหนก็ได้ในโลกนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถไปได้หรือว่าค่าใช้จ่ายที่มันแตกต่างกันมากนะคะอย่างเช่นการดูแลผู้สูงอายุในยุโรปต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้การใช้หรือการมารับบริการในประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลของคุณหมอสุภสิทธิ์นะคะที่พูดถึงค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เราลงทุนแล้วก็เราสูญเปล่านะคะที่ทำให้คนแพทย์ที่ถูกผลิตแล้วไหลออกไปสู่ภาคเอกชนนะคะถ้าเราเน้นสร้างความเป็นศูนย์สุขภาพหรือ medical hub ทั้งหลายของเอเชียเนี่ยนะฮะซึ่งต่อคนเนี่ยลงทุนไปก็ประมาณสูงสุดในประมาณ 1,260 ล้านบาทนะคะนี่เป็นตัวเลขของคุณหมอสุภสิทธิ์นะคะแล้วก็มีพูดถึงชัดเจนว่าทำให้ระบบหลักประกันเนี่ยมีปัญหานะคะมาดูว่าแล้วส่วนวิชาชีพจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะเรียนคิดว่าก็อาจจะช่วยน้อยนะคะเพราะว่าสภาวิชาชีพเองขณะนี้ก็ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่พึ่งของประชาชนเท่าไหร่นะคะแม้กระทั่งการออกมาคัดค้านในสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็น ฝ่ายตรงกันข้ามกับฝั่งประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกติกาต่างๆที่เป็นปัญหาหรือล่าสุดถ้าใครจะตามข่าวก็คงจะทราบนะครับว่าเรามีโรงพยาบาลเอกชนแต่โรงพยาบาลเอกชนเองเนี่ยไม่ค่อยเอื้ออำนวยกับระบบหลักประกันนะคะสองคุณหมอที่ออกมาคัดค้านนะคะที่จะให้รับเงิน 1,500 บาทในกรณีการฟอกเลือดของคนไข้นะคะซึ่งทำให้คุณลุงสุบินนะฮะคนนี้คุณลุงสุบินออกมาคัดค้านนะคะการร้องเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งอันนี้จากทุกหน่วยก็คงเห็นตรงกันนะคะเรื่องนี้แล้วจะมีทางออกไหมนะคะพวกเราเองก็คิดว่าก็เอาเลยนะฮะถ้าคนญี่ปุ่นมามากเนี่ยก็เอาหมอญี่ปุ่นมารักษาเลยนะคะเอาหมอญี่ปุ่นมารักษาคนไข้ญี่ปุ่นเลยนะคะเพื่อที่ทำให้หมอไทยก็ควรจะดูแลคนไทยแล้วฉันคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ควรจะกำหนดกติกาที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็มาเจอโจทย์ของแพทยสภาเพราะฉะนั้นทางออกเนี้ยก็ตันเพราะว่าแพทยสภาบอกว่าถ้าใครจะมาทำงานเนี่ยต้องสอบเวชปฏิบัติภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะฮะที่หมอญี่ปุ่นจะสอบเวชปฏิบัติภาษาไทยแล้วทำไมหมอญี่ปุ่นจะต้องมาในเมืองไทยเขาก็รักษาคนไข้ในญี่ปุ่นไม่ดีเหรอถ้าเราต้องเอาหมอญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นคิดว่าทางออกนี้ที่จะเป็นไปได้เนี่ยมันก็ตันซะเหลือเกินนะคะเราก็มีข้อเสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะคะในไหนวันนี้เนี่ยก็เป็นเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเรียนคิดว่าที่ประชุมสมัชชาเนี่ยควรจะต้องมีมติว่ามีมติต่อการดำเนินการเปิดหลักสูตรเนี้ยนะฮะซึ่งเรียนคิดว่าถึงแม้ว่าหลักสูตรส่วนหนึ่งขณะนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบว่าจะทำให้มีหมอจากมีคนไข้จากต่างประเทศมารักษามากขึ้นหรือไม่นะคะแต่ก็ทำให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการรักษาคนไข้ต่างประเทศและเรียนคิดว่าโจทย์เรื่องเราไม่ได้ใช้ทรัพยากรในประเทศเนี่ยไม่เป็นจริงขอคัดค้านนะคะอันนี้เพราะเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งบประมาณแต่ดิฉันเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีอาจารย์แพทย์50คนอาจารย์แพทย์5คนไปอยู่ที่มสว.เนี่ยเราก็สูญเสียอาจารย์แพทย์แล้วนะคะไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ใช้ทรัพยากรนะคะอาจารย์แพทย์เหล่านั้นก็คงจะเหนื่อยเกินไปที่จะไปสอนอีกที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่พูดบอกว่าเราไม่ได้ใช้ทรัพยากรเราต้องอยู่บนข้อเท็จจริงนะคะซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เงินสนับสนุนเหมือนอย่างการเรียนในมหาลัยอื่นๆที่มีงบสนับสนุนโดยตรงประมาณ 300,000 บาทเท่านั้นเองแต่ว่าการสนับสนุนในรูปแบบอื่นเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องว่ากันนะคะแล้วก็ขอให้สำนักงานสุขภาพแห่งชาติเนี่ยประเมินผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อตัดสินใจว่าเรื่องนี้ในโอกาสต่อไปถึงแม้ว่ามหาลัยจะเป็นอิสระมหาลัยจะออกนอกระบบแต่ดิฉันคิดว่ามหาลัยก็ต้องยึดโยงกับประชาชนข้อเสนออีกอันนึงซึ่งเป็นข้อเสนอในทางนโยบายเนี่ยฮะคิดว่าเมื่อเรามีนโยบาย Medical Hub เนี่ยจริงๆโรงพยาบาลเอกชนเหล่านี้ก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรหมอก็ถูกผลิตให้แล้วก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลควรจะมีการเก็บเรียกว่าเก็บภาษีจากโอกาสทางนโยบายนะคะดิฉันไม่เชื่อว่าคนงานที่กวาดพื้นในโรงพยาบาลจะได้เงินเดือนมากขึ้นแถมอาจจะถูกกดขี่แรงงานไม่ต่างไปจากเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บภาษีโอกาสทางนโยบายของโรงพยาบาลเอกชนที่ได้ประโยชน์จากการมี Medical Hub เนี่ยต้องมีการดำเนินการที่จริงจังนะคะแล้วก็รวมทั้งเราต้องปฏิรูประบบบริการงบประมาณโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่อยากเห็นมากกว่าการผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือว่ายุคแรกนะคะที่เราทำเรื่องบัตรทองเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวของบุคลากรทางการแพทย์มากก็อยากเห็นว่ามันมีการทำให้เกิดการสนับสนุนแพทย์ต่อหัวประชากรจริงๆไม่ใช่เป็นการสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขเอาไปวกวนงบประมาณแล้วก็กลายไปให้งบประมาณตามขนาดของโรงพยาบาลเหมือนอย่างเช่นในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีวิธีการจ่ายที่แตกต่างไปนะคะแล้วก็รวมถึงขณะนี้จริงๆเราก็มีรัฐธรรมนูญนะคะก็อยากเห็นว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยเปิดโอกาสให้คนอื่นๆที่อาจจะเห็นต่างเห็นค้านมีโอกาสเชฟหรือมีโอกาสทำข้อเสนอ หรือมีโอกาสในการที่คัดค้านทำพัฒนาข้อเสนอต่างๆต่อการดำเนินการของมหาลัยนะคะซึ่งถือว่าเรื่องนี้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคต่อประชาชนที่ใช้บริการทางสาธารณสุขในปัจจุบันนะคะและรวมถึงเราก็ควรจะทำงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็คงเป็นข้อเสนอที่สำคัญตอนกินข้าวสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็คือว่าตอนทานข้าวเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์แพทย์ที่ต้องเรียกว่าก็เป็นผู้ที่สนับสนุนงานทางด้านนี้มาโดยตลอดคุณหมอบอกว่าคุณหมอไม่อยากพูดแต่คุณหมอเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าการที่เราจะทำหลักสูตรการแพทย์นานาชาติเนี่ยขณะนี้การแพทย์ที่เราผลิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องคุณภาพเนี่ยก็ยังมีคำถามแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเนี่ยขนาดภาษาไทยเนี่ยยังคุยราววอร์ดกันเนี่ยยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยนะคะแล้วเราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยราววอร์ดหรือพูดคุยเนี่ยมันจะยิ่งไม่ทำให้คุณภาพต่ำไปเหรอนะฮะเพราะนั้นอาจารย์ก็อยากเห็นว่ามีคนออกมาคัดค้านมีคนออกมาพูดเรื่องนี้มากนะคะดังนั้นก็อยากเห็นแพทย์นะคะที่คิดว่าเรื่องนี้มันจะกระทบโดยรวมกับการกระจายของแพทย์หรือการที่เราจะมีระบบที่ดีด้านสุขภาพของคนไทยออกมาช่วยกันให้ความเห็นได้มากขอบคุณค่ะ
ครับขอบพระคุณฮะคุณสารีฮะปรบมือหน่อยฮะก็ตามสัญญาแต่ก็เกินไป2นาทีเสร็จๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะคุณสารีย้ำประเด็นเรื่องผลกระทบต่อคนไทยนะฮะก็ตอกย้ำสิ่งที่ท่านรองปลัดได้นำเสนอไว้นะฮะว่าน่าจะมีผลกระทบอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็มีข้อเสนอซึ่งจริงๆเนี่ยอาจารย์สมเกียรติไม่ได้พูดไว้ชัดนะฮะว่าตกลงผลิตแพทย์หลักสูตรนานาชาตินี่เพื่อเซิร์ฟ medical hub ในประเทศไทยหรือเพื่อเอ็กซ์พอร์ตไปต่างประเทศประเด็นตรงนี้ไม่ได้ชัดใช่ไหมฮะพอมองเพียงแต่ว่าเราสามารถผลิตคนที่เป็นระดับชั้นนำขึ้นมาในภูมิภาคได้แต่ไม่ได้บอกว่าโลเคชันคนเหล่านี้เนี่ยจะทำงานอยู่ที่ตรงไหนถ้าทำแล้วมาเซิร์ฟ medical hub นะฮะข้อเสนอของคุณสาลีก็บอกว่าถ้า medical hub รักษาคนต่างประเทศก็เอาชาวต่างประเทศนั่นแหละรักษากันเองกันไปก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างนี้ก็จะไม่กระทบต่อกระบวนการในแง่ของการใช้ต้นทุนการผลิตในประเทศไทยอะไรทำนองนี้นะฮะกลับมาถึงท่านสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวเราจะเปิดกว้างแน่นอนนะฮะให้มีโอกาสได้เพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยววิทยากรผมฝากอย่างนี้นิดนึงคุณสาลีแตะเรื่องคุณภาพการผลิตแพทย์ในประเทศไทยนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ประสบศรีอาจจะได้ตอบประเด็นอันที่สองคืออาจารย์สมเกียรติเองก็พูดโอ้โหเอายำใหญ่หลักสูตรจากต่างประเทศตั้งกี่ยูนิเวอร์ซิตี้เต็มไปหมดเลยตกลงหลักสูตรแพทย์ไทยมีปัญหาจริงเหรอฮะอาจารย์สมเกียรติถึงต้องไปเอาหลักสูตรต่างประเทศมายำแล้วยำอีกแล้วก็บอกว่านี่น่าจะเป็นinternational standard อาจารย์คิดยังไงฮะ1หลักสูตรผลิตแพทย์ในประเทศไทยอันที่2แพทยสภาเองเห็นเรื่องนี้แล้วมีท่าทีมีจุดยืนยังไงบ้างฮะเชิญอาจารย์ประสบศรีฮะ
ขอบคุณนะ ขอบคุณฮะท่านผู้ดำเนินรายการดิฉัน ดีใจจริงๆนะฮะตอนบ่ายโมงเที่ยงครึ่งมีคนอยู่5คน มีแต่คนพูดแล้วก็คนฟัง2คนด้วยความดีใจนะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยมากันเต็มเลยแสดงว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสาธารณะที่พวกเราให้ความสนใจและที่ฉันก็ดีใจที่ในเวทีข้างล่างเนี่ยมีผู้ที่ชำนาญในเรื่องของหลักสูตรต่างๆในเรื่องของการใช้แพทย์เนี่ยมานั่งอยู่มากมายรวมทั้งทางฝ่ายประชาชนที่ฉันคิดว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาประสานความรู้นะฮะสู่กันนะฮะว่าอะไรที่มันจะมีปัญหาอย่างคำถามแรกคือตอนแรกเราไม่มีคนมาฟังเยอะเราก็เลยถามว่าท่านผู้เข้าเสวนามีประเด็นอะไรก็มีท่านผู้เข้าเสวนาก็ยกประเด็นขึ้นมาเลยในเรื่องของคุณภาพเนี่ยนะฮะก็ดีนะฮะดิฉันคิดว่าเราก็จะมาคุยกันแต่ดิฉันมาตัวเปล่านะฮะไม่มีสไลด์เพราะว่าถามมาบอกว่าเสวนาเนี่ยมันคือการคุยกันเป็นเปิดเวทีให้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันมาแต่ตัวเองดีกว่าเพราะอาจารย์ก็พูดเก่งแล้วก็เลยมาแต่ตัวจริงๆนะฮะไม่มีสไลด์ตามมาด้วยแต่ดิฉันแน่ใจว่า10นาทีก็ไม่พอเพราะว่ายังคิดว่าที่สำคัญที่สุดนะฮะก็อยากจะยกประเด็นให้เห็นก่อนว่าเห็นไหมฮะว่าในตั้งแต่ท่านวิทยากรท่านแรกเรามีการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติเนี่ยมาณวันนี้เนี่ยทุกๆ7ปีเป็น8ครั้งแล้วแสดงว่าการศึกษาแพทยศาสตร์นี้ได้มีพัฒนาการมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีนับตั้งแต่เรามีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของเรานั้นไม่เป็นสากลดิฉันขอค้านนะฮะเต็มตัวและณวันนี้เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนไข้จากต่างประเทศจากไหนก็ตามที่มาเนี่ยมารักษากับแพทย์ที่จบจาก คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งสิ้นเพราะนั้นก่อนอื่นก็ขอต้องตอกย้ำยืนนะฮะว่าคณะแพทยศาสตร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน18แห่งเป็นคณะแพทยศาสตร์ที่มีจุดยืนทางด้านมาตรฐานที่เท่าเทียมกันตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่งตรงนี้ละหากแพทยสภาเป็นผู้ดูแลนะฮะเราเคยตกลงกันอยู่เสมอๆว่าเรามีปัญหาการขาดแคลนแพทย์มากอยากจะผลิตมากๆมากๆมากๆ มากแต่เราบอกว่าเรากำลังผลิตแพทย์ไปดูแลคนไข้นะเราไม่ได้ผลิตนักจุดๆๆๆที่จะไปทำงานอีกด้านหนึ่งเราทำงานกับชีวิตมนุษย์ชีวิตมนุษย์นั้นต้องการการถนอมกล่อมเกลาในการเรียนการปฏิบัติการจากประสบการณ์จริงซึ่งต้องใช้เวลาไม่ใช่6ปีเท่านั้นด้วยซ้ำไปมันมากกว่านั้นนะฮะตลอดชีวิตของแพทย์คนหนึ่งที่เรียนมาแล้วก็จบไปทำงานเพราะฉะนั้นคิดว่าการที่เราจะผลิตแพทย์มาคนหนึ่งให้แพทย์คงอยู่ในชีวิตของแพทย์นั้นโดยไม่ลาออกไปเป็นนักธุรกิจนะฮะอย่างอาจารย์ประเสริฐเนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือและดิฉันคิดว่าคุณสารีนะจะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเรามากที่สุดที่ทำให้แพทย์เนี่ยทำยังไงถึงจะมี retain อยู่ในการแพทย์ดูแลคนไข้ด้วยจิตใจนะฮะด้วยหัวใจเหมือนอย่างที่เราเคยมีในอดีตคราวนี้กลับมาดิฉันพูดแล้วนะฮะว่าอันนี้ก็คือจุดหนึ่งแพทยสภาก็เลยทำหน้าที่ตรงนี้นะฮะมีสองประเด็นแพทยสภาทำหน้าที่รับรองหลักสูตรที่คณะแพทย์ต่างๆจะต้องตั้งขึ้นมาอันที่สองแพทยสภาเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อจะให้แน่ใจว่าคณะแพทย์ทุกคณะเนี่ยนะฮะมีมาตรฐานเท่าเทียมกันในอดีตเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าเรามีคณะแพทย์อยู่เพียงแค่ 4-5 แห่งเราก็ไม่ได้ใช้ อะไรที่มันรุนแรงมากมายนักแต่นับตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะเราก็ได้พลิกนะฮะระบบการประเมินคุณภาพนะฮะอีกครั้งหนึ่งอันที่หนึ่งเราปรับหลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภาทั้งหมดนะฮะให้เป็นหลายๆรูปแบบเน้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ว่าแพทย์นั้นจะต้องปฏิบัติตัวมีรูปแบบอย่างไรให้เหมาะสมเป็นเกณฑ์กลางแพทย์ควรจะต้องมีความรู้ทักษะทางคลินิกอย่างไรนะฮะทางด้านความสัมพันธ์กับคนไข้อะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมากมายซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเราสร้างไว้เป็นเกณฑ์กลางก็ถือว่าเป็นมินิมัมสแตนดาร์ดก็ได้อันที่สองเนี่ยนะฮะเราไปสร้างเกณฑ์ของการที่จะเปิดเป็นโรงเรียนแพทย์เนี่ยท่านจะต้องมีสถาบันฝึกอบรมมารองรับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นศูนย์แพทยศาสตร์คลินิกซึ่งอยู่ในเครือกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนอกจากกระทรวงสาธารณสุขจะมีโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปก็ยังมีโรงพยาบาลชุมชนมีหน่วยงานต่างๆที่แพทย์จะต้องไปฝึกอบรมอีกมากมายนะฮะรวมทั้งในโรงเรียนแพทย์คือมหาวิทยาลัยนั้นก็มีโรงเรียนแพทย์ของตัวเองนะฮะมีโรงพยาบาลตัวเองบ้างในบางแห่งแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยณวันนี้เนี่ยใช้โรงพยาบาลของเครือกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพตรงนี้ก็สำคัญดังนั้นเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเปิดโรงเรียนแพทย์ใหม่เนี่ยนะฮะหรือหลักสูตรใหม่เช่นหลักสูตรนานาชาติของมศวนี้จะต้องผ่านการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์และประเมินสถาบันที่เปิดไปด้วยว่ามีศักยภาพเท่าไหร่สามารถจะรับนักเรียนได้เท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทำยังไงก็ตามทีนะฮะเต็มที่นะฮะที่พยายามจะช่วยชาติพยายามพัฒนาให้การผลิตแพทย์เนี่ยขึ้นมาจากปีละ500เป็นปีละ700เป็นปีละ 1,200สุดท้ายเนี่ยจะเป็นปีละ 2,500 นะฮะตรงนี้เนี่ยนะฮะเราต้องขนานกันไปเลยกับคุณภาพเพราะว่านี่คือประชาชนนะฮะที่เรากำลังจะส่งแพทย์ไปรักษาพยาบาลเราเสี่ยงไม่ได้กับสวัสดิภาพของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าจะผลิตปั๊มออกมาเป็นโหลๆมันไม่ได้มันต้องปั๊มเป็นคนๆนะฮะและตรงนี้เนี่ยสถาบันเราก็พยายามเพิ่มใน5ปีที่ผ่านมาที่ท่านอยู่ในแพทยสภาเนี่ยให้เปิดโรงเรียนแพทย์ใหม่อีก6แห่งทั่วประเทศนะฮะแต่เชื่อไหมว่าศักยภาพที่เปิดได้เนี่ยเราให้เปิดแค่48คนเท่านั้นเองเพราะว่าเราต้องการจะให้เขาเรียกค่อยๆทยอยพัฒนาศักยภาพของตัวเองไปตามความสามารถ48เป็น60อาจจะเป็น100เป็น200ในอนาคตแต่ณวันนี้เนี่ยต้องไปตามความสามารถของท่านที่จะทำให้นักเรียนนั้นจบออกไปแล้วเนี่ยการันตีในคุณภาพได้ว่าประชาชนนั้นจะได้รับความการดูแลที่ดีที่สุด ในความรู้นั้นๆขนาดอย่างนี้ยังถูกฟ้องทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่านี่แหละคือสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะว่าโลกาภิวัตน์นั้นเราต้องตามแต่เราก็ต้องดูรีซอร์สขีดจำกัดของทรัพยากรของเราด้วยมีแค่ไหนทำยังไงนี่ท่านบอกได้เลยว่าอันหนึ่งที่แพทยสภาทำในเรื่องของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตนี้ก็คือว่าเราจะตั้งอยู่สองอย่างอย่างเมื่อกี้ที่พูดแล้วเรื่องเกณฑ์สองข้างแต่งั้นก็ตามทีแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีพันธกิจมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์ของตัวเองอย่างอาจารย์สมเกียรติเนี่ยอาจารย์ก็ไปนะฮะตามสายรุ้งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยจะต้องทำตรงนั้นได้มันมี diversification คือมีความหลากหลายแต่ยังไงเวลาเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่นั้นจะต้อง serve ประเทศชาตินะฮะอันนี้แน่นอนทุกมหาวิทยาลัยก็มีเหมือนกันต้องเป็น international standard เพราะฉะนั้นดิฉันบอกได้เลยว่าณวันนี้สิ่งที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งทำส่วนใหญ่อาจจะไปเซิร์ฟประเทศชาติคือหมายความว่าเซิร์ฟประชาชนในชนบทจริงๆแต่ก็มีส่วนหนึ่งซึ่งจะออกมาเป็นนักวิจัยเป็นครูนะฮะไปเป็นเรียนต่อต่างประเทศมันจะมีโครงการที่มันซ้อนๆกันอยู่ในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีหลายโครงการซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยคือความหลากหลายของมหาวิทยาลัยนั้นๆนะฮะซึ่งอันนี้ก็คุมโดยสกอคุมโดยสภามหาวิทยาลัยแต่แพทยสภาแล้วเนี่ยณวันที่ท่านสอบได้ใบประกอบโรคศิลป์หรือใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมท่านจะเท่าเทียมกันไม่ว่าท่านจะจบจากที่ใดว่าท่านสามารถที่จะให้การรักษาคนไข้ไม่ว่าจะเป็นคนไข้ไทยหรือคนไข้ต่างประเทศและดิฉันจะบอกว่าแพทย์ไทยณวันนี้พูดภาษาอังกฤษไม่น้อยหน้านะฮะอาจารย์แพทย์ที่จบสมัยโบราณพูดภาษาอังกฤษสู้เด็กสมัยนี้ไม่ได้คนที่จะเข้ามาเรียนหมอนะได้นะฮะอย่างน้อยมันต้องมีความสามารถพอสมควรนะดิฉันบอกได้เลยว่าลูกศิษย์ดิฉันเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเพราะกับตัวดิฉันเองด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันอยากจะบอกว่าท่านต้องภูมิใจในแพทย์ไทยของท่านทุกคนและท่านคงจะต้องภูมิใจที่ท่านได้เป็นคนไข้ที่ให้แพทย์ไทยรักษาท่านไม่ต้องไปต่างประเทศนะฮะแต่ยังไงเวลาเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็จะมีอีกโครงการนึงเป็นโครงการผลิตแพทย์เฉพาะทางขึ้นมาหลังจากนั้นซึ่งแพทยสภาเองเนี่ยก็ดำเนินการเป็นเจ้าของ 100% ในการผลิตแพทย์ที่เราพูดถึงแพทย์โรคตับโรคไตโรคหัวใจแพทย์ผ่าตัดทั้งหลายเนี่ยเป็นการฝึกอบรมต่อเนื่องจากหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตทั้งสิ้นเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและแพทย์เหล่านี้ก็จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในด้านของ national หรือ international นะฮะเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะบอกว่าณวันนี้เนี่ยนะฮะการผลิตแพทย์เนี่ยมันหลากหลายแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่าเราคงต้องตั้งมั่นว่าคนไทยควรได้รับการบริการทางสาธารณสุขเท่าเทียมกันและก็อย่างน้อยๆคุณภาพนั้นต้องค่อยๆตามไปคือไม่ให้ค่อยๆเด้อคือหมายความว่าเดี๋ยวนี้เราในแอดวานซ์มากเราไม่จำเป็นต้องไปที่อื่นเราสามารถจะมีหมดก็จะเห็นได้เลยว่าแม้แต่สปสช.เองก็ยังมีโครงการที่ให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคนไข้โรคพิษโรคเรื้อรังนะฮะโรครุนแรงเดี๋ยวนี้ก็มีให้หมดเพราะฉะนั้นคนไทยณวันนี้ดิฉันคิดว่าโอกาสในการที่จะได้รับการบริการสุขภาพนั้นสูงขึ้นกว่าที่เราเห็นในอดีตสูงขึ้นกว่าประเทศต่างๆและดิฉันก็มีความภูมิใจว่าเราไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อจะไปรับการรักษาพยาบาลอย่างอื่นเลยเพราะว่าเรามีอยู่ที่ประเทศไทยนี้ตลอดนะฮะสุดท้ายนะฮะดิฉันจะ อยากจะเรียนเรื่องใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมันมีอยู่2กรณีกรณีหนึ่งก็คือว่าเมื่อท่านสอบได้แล้วก็คือว่าท่านก็ต้องคือเราก็หวังว่าท่านจะมาเมืองไทยท่านก็ต้องมารักษาคนไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมาสอบใบวอของเมืองไทยอันนั้นก็ต้องเป็นภาษาไทยซึ่งตอนนี้เป็นภาษาไทยอยู่นะฮะดิฉันอยากจะบอกว่าญี่ปุ่นรัสเซียที่มาแต่งงานกับคนไทยก็มาเรียนภาษาไทยแล้วเขาก็มาสอบใบประกอบวิชาชีพกรรมณวันนี้เขาก็เป็นหมอนะฮะเต็มตัวรักษาคนไทยนะฮะไม่ต้องไปรักษาที่อื่นแต่ว่าถ้าเผื่อว่าท่านจะรักษาญี่ปุ่นรักษาญี่ปุ่นอะไรเนี่ยนะฮะในอนาคตหรือไงเนี่ยมันจะมีอีกระบบหนึ่งเข้ามานะฮะก็คือเป็นใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชั่วคราวณวันนี้เนี่ยเราให้เฉพาะผู้ที่เชี่ยวชาญที่มาจากประเทศต่างๆอย่างเป็นต้นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลอันนี้ก็ทำได้เป็นครั้งคราวนะฮะเป็นปีๆไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กฎกติกามารยาทจาก FTA หรืออะไรก็ตามทีที่จะมาในอนาคตเนี่ยดิฉันคิดว่าเราสามารถที่จะมาคุยกันแล้วก็มาประสานแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แต่ดิฉันก็อยากจะเรียนทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะฮะว่าหน้าวันนี้อยากให้มีความมั่นใจภูมิใจกับสถาบันแพทย์ไทยนะฮะว่าเราสามารถที่จะดูแลแพทย์ดูแลประชาชนได้อย่างมีคุณภาพแต่ในก็ตามทีเนี่ยปริมาณเนี่ยนะฮะอย่ามาคาดคั้น ให้มากนะเพราะว่านะฮะเราปั๊มออกไปมันเป็นคาร์บอนก๊อปปี้เมื่อไหร่นะฮะคุณตายเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ก็ขอฝากนะฮะข้อมูลตรงนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะอาจารย์ประสบศรีครับผมเข้าใจว่าจะมีคำถามประดังประเดไปที่อาจารย์สมเกียรติเยอะมากแต่ผมเรียนอย่างนี้คือผมก็คุยอาจารย์สมเกียรติบอกอาจารย์สมเกียรติกล้ามากเลยนะเพราะว่าจริงๆเวลาใครเริ่มต้นอะไรใหม่เนี่ยมันจะเป็นเป้าของการตรวจสอบแต่ผมคิดว่าสักวันนึงเราก็ต้องมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ควรจะใช้เวทีทางสังคมของพวกเราเนี่ยช่วยกันหาคำตอบไม่ใช่ไปบีบคั้นให้อาจารย์สมเกียรติหาทางออกนะฮะพวกเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยช่วยกันเสนอสิว่าจริงๆเนี่ยประเด็นคำถามและก็แง่มุมต่างๆที่มีการนำเสนอขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ควรจะมีข้อสรุปอย่างไรเพียงแต่อาจารย์สมเกียรติอาจจะให้ความเห็นในฐานะของคนที่เริ่มว่าได้คิดอะไรแล้วบ้างแต่ก่อนที่จะเปิดเวทีให้รอบสองนะฮะผมอยากเปิดเวทีให้กับท่านผู้เข้าร่วมประชุมอีกนิดนึงแต่ผมเองเนี่ยผมเห็นเขากำหนดการสำหรับห้องนี้ไว้บ่ายสองแต่เข้าใจว่าถ้าเราจะยึดห้องประชุมต่อก็คงไม่มีใครไล่เราใช่ไหมฮะมีไหมฮะจะมีใครไล่เราไปไหมฮะ
ลูกค้าจะไป
อ๋อแต่ถ้าท่านก็อาจจะไปนั่งฟังห้องอื่นต่อใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าเมื่อไรเราเริ่มเบื่อหน่ายปุ๊บเราก็ปิดประชุมไปก็อาจจะไม่ถึงบ่ายสองเป๊ะๆนะฮะอาจจะเกินไปนิดหน่อยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะฮะว่าอยากจะเสนอแนะต่อความคิดตรงนี้อย่างไรก่อนที่เราจะเปิดเวทีให้ท่านวิทยากรได้รีสปอนส์ในรอบที่สองเชิญครับยกมือและคนนึงไม่เกินสัก3นาทีได้ก็จะดีมากนะครับเชิญอาจารย์ฮะแนะนำตัวด้วยครับ
ผมอัครวิทย์หมื่นกุลนะครับจากอุดรธานีนะครับจากสมัชชาสุขภาพตัวแทนผมอยู่ที่อบจครับประเด็นนี้ผมเข้ามาฟังผมก็คิดว่ามันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคงไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแต่ผมตั้งประเด็นว่าถึงเวลาแล้วหรือยังผมคิดว่ามันมีความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่คิดว่าเราคำถามผมคือว่าถึงเวลาที่เราจะทำเรื่องนี้หรือยังเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าในท้องถิ่นเองเนี่ยยังมีความต้องการในเรื่องของแพทย์หมอนี้อยู่นะครับแล้วเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องของคุณภาพผมคงไม่แตะอันนี้ขอว่าเรื่องปริมาณแค่มีเมื่อกี้ตอนนั่งกินข้าวกันก็ยังคุยว่าถ้ามันมีเกิดขึ้นเนี่ยท้องถิ่นเข้ามาให้ทุนเด็กในตำบลในอะไรเข้ามาเรียนแล้วท้องถิ่นบางที่เนี่ยพยายามสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีคนไปไม่มีหมอเนี่ยอันนี้คืออะไรแล้วผมว่าตรงนี้เราก็ยังไม่มีความพร้อมในขณะเดียวกันเราจะขยับไปพูดถึงการดูแลของคนต่างชาติอันนี้ผมถามว่าถ้ามองในเชิงเป้าหมายที่บอกว่าเราจะเป็นหับสำหรับในการรักษาเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นมันอาจจะเป็นล้อมาจากนโยบายที่พูดถึงเรื่องของ GDP มั้ยที่เราพูดถึงรายได้ไหมผมมองว่าถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจก็อาจจะมีกลุ่มนึงที่คิดว่าอันนี้ก็เป็นช่องที่ทำได้แต่ถ้ามองภาพรวมผมมองว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราหันกลับมาว่าเราจะพัฒนาแพทย์ในประเทศไทยที่มาดูแลคนเนี่ยอย่างที่ทางอาจารย์หมอพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของการผลิตแพทย์หรือว่าส่วนที่เป็นแพทย์ออกมาก็คือว่าเขาน่าจะมีใจในการที่จะดูแลคนด้วยความจริงใจไอ้ส่วนเนี้ยจริงๆเราเข้าถึงตรงนี้ได้มากน้อยขนาดไหนคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราตั้งสมมติว่ามันถึงเวลาที่เราจะทำเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยผมว่ามันจะเกิดผลกระทบอย่างนี้ขึ้นไหมเช่นก็จะเกิดมีชนชั้นของแพทย์ชนชั้นที่หนึ่งก็คือแพทย์ที่พูดภาษาฝรั่งได้แล้วก็ชนชั้นนี้ก็ถูกดูถูกมาชั้นที่สองเพื่อจะมีชั้นที่สามคือแพทย์ชนบทก็คือแพทย์ที่ไปอยู่ตามอบต.แพทย์โรงพยาบาลตำบลหรือโรงพยาบาลในชั้นนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นอีกมันจะเป็นการไปทบทวนถึงเรื่องคุณภาพไหมแล้วก็จะการไปพูดถึงว่าหลักสูตรนั้นหลักสูตรนี้หรืออาจจะเกิดการแข่งขันแล้วบอกว่าใครมีเงินก็ไปเทคหลักสูตรนี้แล้วฉันไปเรียนที่ตรงนี้ได้จบออกมาฉันก็สามารถไปเมคมันนี่อันนี้อาจจะเพราะว่าปัจจุบันแม้แต่เมื่อกินข้าวก็นั่งคุยกันมาแล้วทำยังไงจะทำให้ลูกหลานคนที่อยู่ในท้องถิ่นแม้แต่ทุนแพทย์ระดับอำเภอเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าเด็กที่ได้ก็คือเด็กที่เรียนอยู่ตัวเมืองถามว่าแล้วเด็กที่อยู่ในอำเภอจริงๆอ่ะทำไมไม่ได้ก็บอกว่าเขาสอบไม่ผ่านแล้วคนที่สอบผ่านก็คือพ่อแม่มีเงินส่งมาเรียนในโรงเรียนที่ในเมืองแต่ว่าชีวิตเขาไม่ได้อยู่ในอำเภอหรอกแต่ก็ต้องไปเมคอะไรบางอย่างเพื่อให้มันมีตัวนั้นเข้าเกณฑ์แล้วมาเรียนผมถามว่าตรงนี้ไม่ตอบสนอง
โอเคครับ
เพราะนั้นขออนุญาตสรุปว่าที่สุดแล้วผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะถึงเวลาหรือยังที่เราทำถ้าคิดว่าในส่วนผมว่ายังไม่ถึงเวลาครับ
ดีครับขอบพระคุณครับคือผมมองไม่ทันเห็นบอกว่ามีทางด้านหลังนี้เชิญเชิญฮะเชิญอาจารย์ประวิตรฮะแล้วก็เดี๋ยวทางด้านนี้มี ท่านใดยกมืออยู่ผมมองไม่ทัน
ท่านวิทยากรและผู้ร่วมประชุมครับผมว่าทรัพยากรของไทยนี่น่าจะ
แนะนำตัวนิดนึงคร
ับผมนายแพทย์ประวิตรวิริยสิทธาวัฒน์จากอุบลนะครับ ป็นข้าราชการเกษียณแล้วนะครับผมก็ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดมาตลอดมีความเห็นว่าความขาดแคลนในด้านบุคลากรนี่มันทั้งโดยเฉพาะแพทย์นี่นะครับเยอะแล้วงานก็หนักในขณะที่ทรัพยากรเรามีน้อยในภูมิภาคเนี่ยกฎหมายกฎระเบียบออกมานี่ก็ทำให้ขาดกำลังใจที่จะทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโรงพยาบาลอำเภอเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทำอะไรแล้วนะครับเขาจะส่งเข้ามาในโรงพยาบาลจังหวัดเยอะทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยในภูมิภาคค่อนข้างจะลำบากผมอาจจะนอกประเด็นนิดนึงนะครับคือมันจะเจี่ยวโยงว่าไปหลักสูตรแพทย์ระดับชาติในขณะที่ทรัพยากรเรามีแค่นี้แต่เราไปทำอย่างอื่นอีกแล้วเนี่ยผมว่าทรัพยากรของเราที่มีอยู่นี่คือภาษีจากประชาชนผมว่าน่าจะเซิร์ฟประชาชนคนไทยก่อนนะครับแล้วก็ภูมิภาคที่ขาดแคลนเยอะๆนี่น่าจะพยายามที่จะมีเกณฑ์มาตรฐานว่ามีขั้นต่ำเท่าไหร่มีแพทย์เท่าไหร่อะไรพวกนี้ในขณะที่แพทย์สภานี่ก็ต่อยอดนะครับเรื่องคุณภาพผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่าบางเวลาเราหิวน้ำใช่ไหมครับเราจะดื่มน้ำขวดไหมบางทีหนองน้ำที่หนองเราก็ต้องทานต้องดื่มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพเราก็อยากได้ทุกคนแต่ว่ามันต้องอยู่ระดับหนึ่งครับขอบคุณครับ
ครับขอบพระคุณฮะไม่ทราบมีท่านใดยกมือค้างไว้อีกไหมฮะผมถ้ามองไม่ทันขออภัยเชิญครับเชิญฮะเชิญท่านฮะแนะนำตัวเลย
ค่ะอันนี้เชิญแพทย์หญิงพรพิษพัฒนากุลเลิศค่ะจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะในแนวของผู้ทรงมาจากนราธิวาสนะคะจริงๆก็เหมือนที่ท่านอาจารย์เกือบสีพูดนะคะวันนี้เราผลิตแพทย์เพื่อที่จะอยู่ชนบทจริงๆนะคะก็คือเรามีศูนย์แพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆแต่พูดจริงๆถึงความพร้อมของความเป็นอาจารย์ทั้งหลายของตามศูนย์แพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆก็คงห่างชั้นนะฮะกับสถาบันผลิตแพทย์เดิมๆอยู่ทีนี้มาถามถึงประเด็นว่าวันนี้เราสมควรจะผลิตหลักสูตรแพทย์นานาชาติหรือยังอะไรหรือในมุมของดิฉันเองมองในมุมอย่างนี้ค่ะว่าความเสรีในการที่จะเปิดกว้างในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันควรจะมีได้ทุกแห่งในโลกนี้ถึงมศวไม่เปิดเนี่ยคนก็อยากเป็นแพทย์เยอะเลยก็จะไปเรียนที่ไหนอะคะก็ไปเรียนฟิลิปปินส์เป็นหลักเลยนะคะที่นราธิวาสนี้นับคนได้ไปเรียนฟิลิปปินส์40-50คนเพราะค่าเรียนแม้จะแพงก็ไม่แพงกว่ามอรังสิตเขาก็จะไปเรียนกับมาม่าแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องมายังไงก็ต้องมาสอบเอาใบประกอบวิชาชีพวิชากรรมในประเทศไทยคือเขาเรียนที่นู่นแค่3ปีหลักสูตรทางด้านพรีคลินิกนะคะแล้วมาคลินิกที่ในเมืองไทยซึ่งก็โอเคล่ะถามว่าเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้มันไม่ได้บอกว่าคนที่เรียนแพทย์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะคอนแทคกับเคสไม่ได้แต่แม้กระทั่งเราผลิตแพทย์อยู่ณปัจจุบันนี้นะคะที่เกิดความรู้สึกว่าเสียดายเสียใจนะที่เองก็จบมานานก็ต้องขอบคุณอาจารย์ศักดิ์ศรีนะคะว่าเราเองเวลาเจอคนไข้เราแตะคนไข้นะคะแต่นักเรียนแพทย์คนจบแพทย์ปัจจุบันในพวกเพื่อพื้นทักษะทั้งหลายเนี่ยผ่านสอบใบประกอบวิชาชีพนะฮะแต่ไม่เคยแตะคนไข้อ่ะดูชาร์ตดูเลยเพราะในโอกาสตรงนี้ค่ะที่เกิดการฟ้องร้องกันเยอะขึ้นก็เพราะอย่างนี้ค่ะวันก่อนที่ท่านมีโอกาสเป็นกรรมการในการสอบคัดเลือกนักเรียนแพทย์เนี่ยนะคะจะถามทันทีว่าทำไมถึงกล้ามาเรียนแพทย์ไม่กลัวถูกฟ้องเหรอทำไงถึงจะไม่ถูกฟ้องอะไรเงี้ยทุกคนก็พยายามบอกว่าทำดีที่สุดดู the best นะคะแต่คำว่าcommunication ทักษะทาง communication จะไม่มีใครพูดถึงจะไม่พูดค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าถามว่าณวันนี้ในเวลาโลกปัจจุบันเนี่ยดิฉันยังมองว่าต้องให้โอกาสนะถ้ามีคนกล้าคิดที่จะทำดิฉันอยากสนับสนุนให้ทำนะคะแม้จะมีการเบียดเบียนอาจารย์แพทย์บ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าอาจารย์แพทย์จะนั่นแต่เป็นการเปิดทางออกให้บ้างว่าเราควรจะต้องมีความก้าวหน้าในทางการแพทย์ที่จะแข่งขันกับนานาชาติได้กับโลกได้แต่อีกทางจุดหนึ่งเราก็มีทางที่เลยผลิตแพทย์ทางชนบทอยู่แล้วซึ่งเราก็ควรจะทำให้เขาออกมามีคุณภาพระดับขั้นต่ำที่เห็นด้วยกับพี่ที่มาจากอุดรหรืออุบลไม่ทราบน้องเดี๋ยวนี้ค่ะชนบทได้เงินเยอะขึ้นแต่รีเฟอร์มากขึ้นค่ะเพราะกลัวถูกฟ้องจะไม่แตะจะไม่เปิดห้องคลอดจะไม่เปิดการผ่าตัดจะไม่ทำแอปเปนดิกไม่ทำอะไรรีเฟอร์อย่างเดียวเราก็คือรับในขณะที่เราอยู่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยน้องบางทีรีเฟอร์โดยที่พยาบาลเซ็นอย่างเงี้ยน่าเสียใจไหมเงินได้เต็มที่แต่แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยทำงานหนักแต่จะไม่มีต้องรอเวิร์กโหลดบ้างอะไรบ้างสารพัดที่จะคิดนะฮะแต่วันนี้มันงานหนักจริงๆค่ะ
okay.
แล้วว่าเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าอาจารย์พ่อไม่แน่ใจว่าถูกป่ะอาจารย์บอกว่ามาตรฐาน1 ต่อ 1,800ฉันว่ามาตรฐานคุณแพทย์ศรีสาคร1 ต่อ 30,000เลยมั้งฮะ 1ต่อ 20,000 นะคะ
เป็นเป้าหมายฮะเป็นเป้าหมายที่เราต้องการบรรลุถึง
1 ถึง 1,800 เนี่ยอีกไกลค่ะอาจารย์อีกนานมากเลยค่ะแค่เอา1ต่อ 10,000 ก่อนก็ยังดีค่ะ
ครับขอบพระคุณครับเห็นอาจารย์ทางนี้ยกมืออยู่ใช่มั้ยฮะมีหรือเปล่าฮะผมมองข้ามไปเชิญคุณกนิการอบ2
ค่ะเมื่อกี้รอบแรกเนี่ยไม่ได้กังวลเรื่องคุณภาพนะคะเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิตแพทย์ไทยนะคะแต่สิ่งที่อยากจะพูดเนี่ยก็คือว่าตอนที่ได้เห็น PowerPoint ของอาจารย์สมเกียรติแล้วก็พูดถึงวัตถุประสงค์ของการผลิตแพทย์ศาสตร์นานาชาติเนี่ยของการคิดหลักสูตรแพทย์ศาสตร์นานาชาติเนี่ยมันไม่ได้มีการพูดถึงคนไข้หรือสังคมเลยแต่พูดถึงคนที่มาเรียนพูดถึงโอกาสของโรงพยาบาลแพทย์ที่จะก้าวหน้าเป็น excellence center อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นกังวลนิดหนึ่งทีนี้เนี่ยถ้าอยากจะเสนอทางออกเนี่ยอยากจะคิดว่าเอาอย่างนี้ไหมคะในช่วงที่เป็นแพทย์ที่6ปีแรกเนี่ยขอให้เป็นหลักสูตรปกติไปแล้วถ้าใครอยากจะเรียนที่มันเป็นเฉพาะทางเนี่ยก็ค่อยไปมีหลักสูตรแพทย์ศาสตร์นานาชาติในหลักสูตรเฉพาะทางเพราะยังไงถึงอาจารย์บอกว่าไม่ใช้เงิน 300,000 ของงบประมาณรัฐในการผลิตเนี่ยแต่อย่าลืมนะคะว่ากว่ามันจะมาเป็นโรงเรียนแพทย์กว่าจะมาเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยมันใช้เงินทักสักไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ของงบประมาณประเทศในการสร้างมาซึ่งตรงนี้เนี่ยพอคิดว่าคนที่มาเรียนหลักสูตรแพทย์ศาสตร์นานาชาติก็อยากจ่ายแพงก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปใช้ทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เกิดปัญหาของการที่หมอเนี่ยกับคนไข้เนี่ยมีปัญหากันเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเพราะเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างเดียวแต่มันมีปัญหาเรื่องจิตสำนึกด้วยเพราะว่าในเมื่อคุณจ่ายแพงเพื่อเรียนคุณก็ไปคิดแพงเพื่อรักษาคนไข้แล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยคนไข้เมื่อเขาจ่ายแพงเขาก็ต้องคาดหวังว่าคุณจะต้องรักษาเขาให้ดีเหมือนที่เขาจ่ายแพงนั่นเองค่ะมันก็สร้างปัญหาวนไปวนมาไม่รู้จบ
ขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็2ท่านสุดท้ายนี่เริ่มเสนอทางออกบ้างนะฮะมีอีกไหมครับถ้าไม่มีจะเชิญเลยฮะท่านที่ใส่เสื้อลายด้านหลังฮะแล้วก็มีท่านนึงรอคิวอยู่บอกว่าอยู่แถวกลางๆนี่เชิญเลยครับ
สวัสดีค่ะบุษยาคุณากรสวัสดิ์ค่ะจากภาคประชาชนด้านเอสค่ะ กำลังคิดงี้ค่ะก็คือว่าโจทย์เนี่ย อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องหลักสูตรแพทย์นานาชาติเท่านั้นเพราะโจทย์ก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยแพทย์เนี่ยมีเวิร์กโหลดเยอะใช่ไหมคะแล้วก็รายได้ต่ำเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีหลักสูตรปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคนที่มีความสามารถเยอะเนี่ยนะคะหลังจากเป็นแพทย์เฉพาะทางหรืออะไรแล้วเนี่ยก็จะย้ายไปถูกซื้อตัวไปโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าออกไปทำงานต่างประเทศใช่ไหมคะคนที่มีโอกาสเนี่ยก็จะออกไปแบบนั้นซะเยอะคนที่เหลือเนี่ยแพทย์ที่เหลือเนี่ยก็อาจจะมีแพทย์ที่อยากอยู่เพื่อช่วยคนในประเทศใช่ไหมคะหรือชนบทกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่ไม่มีความสามารถที่จะไปถึงได้ขนาดนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นปรากฏการณ์เดียวกับครูนะคะที่ครูเนี่ยตอนนี้ก็จะเผชิญภาวะแบบนี้ทีนี้พอมีหลักสูตรแพทย์นานาชาติเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่สามารถย้ายเนี่ยมีปริมาณที่สูงขึ้นเพราะมีความสามารถได้มากขึ้นใช่ไหมคะก็มีแนวโน้มจากสมมุติ10คนเนี่ยเดิมไม่มีหลักสูตรอาจจะมีไปได้แค่2คนแต่พอมีหลักสูตรเนี่ยเข้าถึงได้มากขึ้นก็ไปได้7 8คนสมมุตินะคะโจทย์ก็คือว่าทำไมถึงไปเข้าใจว่า1มันเป็นเรื่องรายได้กับเวิร์คโหลดทีนี้ถ้ามาดูหลักสูตรแพทย์นานาชาติเนี่ยแน่นอนว่าแพทย์ที่ออกมาเนี่ยจะไม่ได้ต้องกลับมาสื่อสารกับคนที่ใช้ภาษาไทยแน่นอนเพราะว่าภาษาที่ใช้เนี่ยคือภาษาที่ใช้กับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยนั่นหมายความว่าจำนวนหนึ่งของแพทย์เป้าหมายเนี่ยไม่ทำงานกับคนไทยแน่ๆเพราะว่าเป้าหมายคือใช้ภาษาใช่ไหมคะพูดถึงโอกาสคือถ้าเกิดนึกถึงหมอเนี่ยหมอก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องการความก้าวหน้าแล้วก็ต้องการโอกาสโจทย์น่าจะกลับมาที่เรื่องรายได้และเวิร์กโหลดนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปพูดถึงหลักสูตรแพทย์นานาชาติเนี่ยมันเหมือนกับตะเกียกตะกายเพื่อที่จะไปแข่งกับคนอื่นให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะให้แพทย์ของเราสู้ไปเรื่อยๆแต่ทุกครั้งที่เราก้าวขึ้นสูงเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะไม่มองถึงฐานเราก็จะไม่ได้มองว่าฐานของเราเนี่ยคืออะไรประชาชนของเราอยู่ตรงไหน นะคะ okay. คิดว่าถ้าเกิดว่าเราอยากตะกายขึ้นไปเนี่ยเราลองกลับมาดูความพร้อมของฐานเราดีกว่าว่าหมอที่เรามีเนี่ยเพียงพอกับประชากรของเราแล้วก็ได้รับคุณภาพมากพอไหมแทนที่จะคิดถึงข้างหน้าและตะกายไปเรื่อยๆค่ะ
คราวนี้ถ้าท่านที่จะต่อไปเดี๋ยวท่านผู้ชายที่อยู่ด้านหน้ากล้องนะฮะแล้วก็ทางนี้อีก2ท่านแล้วหลังจากนั้นคงต้องจบเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวท่านวิทยากรจะไม่มีโอกาสเลยสปอตผมฟังอย่างนี้ถ้าประเด็นซ้ำจากเดิมสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มประเด็นมันจะซ้ำกันนะฮะแต่ถ้ามีประเด็นใหม่ค่อยขยายความเดี๋ยวเอาทางพี่ข้างหลังก่อนเลยเชิญเลยฮะเชิญครับ
ผมชื่อชัยพลชัยกำมิ่งนะครับมาจากกาฬสินธุ์ไม่ได้ตั้งใจเข้ามานะตอนแรกไปทางนู้นเขาถามหาห้องสี่ผมก็เลยเดินตามเขามาห้องนั้นเขาประชุมเกี่ยวกับเรื่องทางรถไฟสายใหม่นะของโลกเข้ามาแล้วบรรยากาศที่นี่ดีนะฮะดีเด็กธรรมศาสตร์ก็ดูแลวัดเชิญนั่งประการที่หนึ่งผมเข้ามาผมก็เผลอเข้ามาทางดอนเมืองฮะมาเห็นโรงเรียนแพทย์ของดอนเมืองมีตึกอะไรโรงพยาบาลภูมิพลผมก็เคยไปป่วยที่นั่นตึกสีล่างฮะกระดูกเตะฟุตบอลขาหักนั้นต่อมาเมื่อเช้าก็ผ่านที่อะไรฮะวิไลแพทย์ทหารอะไรฮะพระมงกุฎเมื่อเดือนก่อนก็ไปศรีราชฮะผมวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละปรากฏว่าแพทย์ทหารเนี่ยผมไปประทับใจทุกแห่งเลยนะอันแรกเข้าถึงชนบทเพราะอยู่อะไรกิจศรีเวลานะฮะที่สกลโอ้โหสุดยอดฮะผมเชื่อว่าแพทย์เกือบจะทั้งหมดสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แต่ถ้าเติมให้เขาคือไม่น่าจะแปลกเลยถ้าเขาได้ซับเอาหลักสูตรพวกนี้เข้าไปด้วยเพราะมันเป็นวิชาชีพที่เขาจะต้องเลี้ยงชีพเขาด้วยนะฮะเขามันเป็นเฉพาะหนึ่งผมเห็นด้วยนะฮะหลักสูตรนี้และประชาชนในชนบทเนี่ยถ้าบอกแพทย์ทหารเนี่ยเขายังเชื่อนะฮะยังเชื่อโดยไม่ได้บอกว่าแพทย์ไหนนะฮะบอกแพทย์ทหารที่เชื่อดังนั้นควรจะไปเพิ่มตัวตรงนั้นกับแพทย์ทหารนะฮะเพิ่มขึ้นเพราะเขาอยู่ในพื้นที่นะสองประการสุดท้ายผมไปลาดวิถีฮะเมื่อเช้าผมไปตรงบังเอิญเพราะว่าพี่สาวฮะน้ำท่วมปอดมาเดือนกว่าเขาบอก12 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาเยี่ยมได้โอ้โหแพทย์เป็นแถวเลยและยังมาพูดว่ารังสิตนี่ใช้ตรงนี้เป็นฐานนะฮะในการที่ฝึกเนี่ยผมคิดว่าเอกชนชุมชนท้องถิ่นก็สามารถที่จะเปิดโรงเรียนแพทย์ได้และมาตรฐานก็มีเกณฑ์อยู่แล้วและสามารถเพิ่มได้ดังนั้นไม่น่าจะเป็นแค่มหาวิทยาลัย1ทหารชุมชนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้เขานะฮะให้มีโอกาสเปิดโรงเรียนแพทย์ได้โรงเรียนแพทย์นะ
ครับ
ครับขอบคุณครับ
โอเคครับขอบพระคุณฮะคุณบุญยืนแล้วเดี๋ยวอาจารย์สุธีใช่ไหมฮะแล้วคงอ้ออาจารย์อีกท่านหนึ่งเอาจบแล้วก็แล้วกันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยววิทยากรจะไม่ได้เอาเชิญนะฮะอีก3ท่านฮะ
ครับบุญยืนสิริธรรมนะคะจากเครือข่ายผู้บริโภคก็คิดว่าเรื่องการมีหลักสูตรแพทย์นานาชาติเนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีนะฮะเป็นแนวคิดที่ดีแต่อยากจะคือเป็นแนวคิดที่ดีเนี่ยอยากดูเจตนารมณ์ด้วยนะฮะแนวคิดนี้เนี่ยถ้าหากเราผลิตแพทย์มาแล้วเนี่ยนะฮะทำให้มีแพทย์เพียงพอในการดูแลคนในประเทศไทยถึงขนาดนี้เรียกได้ว่าขาดแคลนแพทย์เนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ว่าถ้าเป็นการมีหลักสูตรนี้เพื่อผลิตแพทย์เพื่อส่งออกก็ต้องมาคุยกันนะฮะว่าแนวคิดและเจตนารมณ์นี้เนี่ยมันส่งผลอะไรกับคนไทยบ้างถ้าสมมุติว่าเรียนเพื่อส่งออกก็ไปเรียนต่างประเทศก็ได้ถูกไหมฮะยังไงไงคุณก็อยากเรียนเพื่อส่งออกจะบอกให้ว่าภาษาของหมอณวันนี้ณปัจจุบันที่ยังไม่มีหลักสูตรแพทย์นานาชาติเนี่ยนะฮะภาษาที่หมอพูดเนี่ยชาวบ้านก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วไม่ต้องไปเพิ่มภาษาอื่นมาหรอกฮะนะฮะทุกวันนี้เนี่ยบางคนมีคนมาฟ้องบอกว่านั่งรอมาครึ่งวันพอไปถึงหมอบอกนั่งยังนั่งก้นไม่ถึงเก้าอี้หมอบอกลุกเสร็จแล้วเขาบอกว่าอะไรวะกูยังไม่ได้นั่งเลยมันรู้ได้ไงว่าเสร็จแล้วเนี่ยคือขณะนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้แล้วการที่มีหลักสูตรแพทย์นานาชาติมีโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยไม่ปฏิเสธฮะยินดีเป็นอย่างยิ่งเราก็อยากให้ประเทศชาติเราเนี่ยทันสมัยเหมือนคนอื่นๆเขาเหมือนกัน แต่การเข้าถึงโรงเรียนแพทย์นานาชาติเนี่ยโรงเรียนนี้จะเป็นเรียนของลูกคนร่ำรวยเสนากหบดีหรือเปล่าถ้าคนชนบทเรียนเก่งจะมีโอกาสได้เข้าถึงการแพทย์นานาชาติไหมบุญยืนก็เป็นคนเก่งบุญยืนจะเข้าไปเรียนยังไงในเมื่อบุญยืนไม่มีสตังค์ถ้าจะคิดหลักสูตรนี้ก็ต้องคิดเรื่องการครอบคลุมด้วยฮะไม่ใช่สร้างหลักสูตรนี้เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้มีฐานอาชีพนะได้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนอย่างสง่าผ่าเผยได้ส่งออกไปมีเงินเดือนมากมายต่างประเทศแต่คนไทยไม่ได้อะไรกับหลักสูตรนี้เลยอันนี้ก็ขอให้คิดนิดนึงฮะขอบคุณมาก
จะบอกว่าไม่เข้าเรียนเพราะว่าแก่เกินไปแล้วนะฮะเกินวัยอาจารย์สุธีครับขอบคุณครับของผมจะเป็นคำถามไปยังแพทยสภานะครับคือแพทยสภาเนี่ยเมื่อกี้นี้บอกว่าจะดูตัวสองส่วนคือตัวหลักสูตรแล้วก็ตัวสถาบันซึ่งหลักสูตรและสถาบันที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเกณฑ์ที่ใช้ประเมินเป็นเกณฑ์ที่ใช้ประเมินหลักสูตรภาษาไทยซึ่งทราบมาว่าเกณฑ์ที่ใช้ประเมินหลักสูตรที่เป็นนานาชาติและภาษาอังกฤษเนี่ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นแพทยสภาน่าจะได้ลองพิจารณาว่าในอนาคตคงอีกไม่นานถึงแม้วันนี้โอเคเรายังมีแพทย์ไม่เพียงพอแต่วันหน้าที่เรามีแพทย์เพียงพอแล้วเนี่ยแพทยสภาน่าจะได้เตรียมรับในส่วนนี้ไว้ด้วยว่าถ้าถึงเวลาที่เราจะต้องมีแพทย์นานาชาติขึ้นมาเนี่ยเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอันที่สองคือว่าแล้วหน้าตาที่แพทย์นานาชาติจะผลิตออกไปเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรภาษาอังกฤษเรียกว่า specification จะต้องพูดภาษาอังกฤษ fluently จะต้องมี competency จะต้องทำอะไรได้เนี่ยตอนนี้มันคืออะไรเราได้กำหนดสเปคไว้หรือยังสเปคภาษาไทยเนี่ยเรามีแต่สเปคที่เป็นภาษาต่างชาตินานาชาติเนี่ยยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับนี่ส่วนที่สองส่วนที่สามคือเรื่องการใช้ทุนไม่ทราบว่าแพทยสภาเนี่ยมีเกณฑ์ในอย่างไรในการที่จะให้ใครใช้ทุนหรือไม่ให้ใช้ทุนแพทย์นานาชาติจะต้องใช้ทุนไหมถ้าใช้ทรัพยากรจ่าย300,000แล้วใช้ทุนหรือไม่จะจ่าย1,000,000ใช้ทุนหรือไม่หรือไม่จ่ายเลยต้องใช้ทุนหรือไม่อย่างนี้แพทยสภามีแนวทางหรือไม่เพราะว่าอย่างที่หลายคนก็พูดว่าได้ใช้ทรัพยากรของรัฐไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งใช้ผู้ป่วยในคนไทยที่มาเป็นฐานในการเรียนการสอนนะครับในส่วนที่4คือเรื่องของจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพแพทยสภามีแนวทางอย่างไรนักศึกษาเหล่านี้ที่เป็นนานาชาตินี้ถ้าเกิดเขามีไม่ได้เข้าเออร์เลอร์หรือทำอะไรขึ้นมาเนี่ยแพทยสภารับรองหรือสปสช.รับในการเคลมหรืออะไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะไม่ได้เป็นคนไทยอย่างนี้จะมีส่วนหรือไม่อย่างไรแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือว่าทางออกหนึ่งก็คือเราคิดว่าโรงเรียนแพทย์เราเป็นนานาชาติอยู่แล้วแล้วทำไมเราไม่ทำอินเตอร์เนชั่นแนลไลท์ในหลักสูตรปกติให้มันมีมากขึ้นบางวิชาสอนภาษาอังกฤษมากขึ้นหรือทำอะไรให้มันเป็นมีความเป็นนานาชาติมากขึ้นผมว่าในวิธีนี้จะเป็นทางออกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องไปให้มันเกิดความแปลกแยกเอเลียนเนตในหลักสูตรนานาชาติเข้ามาในระบบของเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญอาจารย์ฮะท่านสุดท้ายละแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านวิทยากรได้เรสปอนส
์คงสั้นๆนะคะเพราะว่า
อยากแนะนำตัวนี้นึง
ค่ะอาจารย์แพทย์หญิงประภาวงแพทย์ค่ะจากคณะกรรมการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะที่จริงแล้วได้มีโอกาสฟังเนี่ยก็เป็นมุมมองที่เป็นประโยชน์มากนะคะแล้วก็ข้อคิดในเรื่องข้อกังวลข้อสนับสนุนแต่ในส่วนตัวแล้วเนี่ยยันกำลังมองถึงเด็กกลุ่มหนึ่งเด็กคนไทยนี่แหละค่ะที่มีไม่น้อยกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งขณะนี้เนี่ยโรงเรียนนานาชาติ2ภาษาเนี่ยมีเป็นร้อยๆแห่งหลักสูตรเมื่อเขาจบหลักสูตรสามัญแล้วเนี่ยนะคะก็มีหลักสูตรนานาชาติรองรับเขาอยู่พอสมควรยกเว้นหลักสูตรแพทยศาสตร์เด็กพวกนี้เป็นเด็กคนไทยพูด2ภาษานะคะแล้วก็ถ้าเขาอยากจะเรียนแพทย์เนี่ยด้วยความถนัดหรืออะไรก็ตามด้วยลักษณะของหลักสูตรเขาอาจจะเลือกไปเรียนต่อที่ต่างประเทศโอกาสที่ไปเรียนแล้วจะกลับมาก็อาจจะเป็นคำถามอีกนะคะเมื่อนานวันไปเนี่ยเลือกที่จะกลับมาหรือเลือกที่จะอยู่เราคิดถึงเด็กเหล่านี้แล้วเนี่ยถ้าเขามีโอกาสที่จะได้เรียนในลักษณะของหลักสูตรนานาชาติมีครอบครัวแล้วในนี้มีคนไทยเป็นคนไทยได้สัมผัสกับการฝึกอบรมนะคะเรื่องของการพูดภาษาไทยไม่มีปัญหามันจะเป็นประโยชน์ไหมคะที่จะเปิดโอกาสให้กับเยาวชนของเรากลุ่มหนึ่งซึ่งมีไม่น้อยทีเดียวนะคะซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในการศึกษาหลักสูตรนานาชาติค่ะขอบคุณค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตให้ท่านวิทยากรレスปอนอีกคนละ3นาทีไม่เกินดีไหมฮะน้องสื่อมวลชนเอ้าเขาบอกให้ข้อยกเว้นฮะคุณสาลีเขาบอกนิดเดียวสั้นนิดเดียวไม่เกิน1นาทีเชิญฮะ
จะขอตั้งคำถามนะคะว่าในส่วนของหลักสูตรของมศวตอนนี้ค่ะที่ เดิมว่าจะมีการเปิดในเดือนพฤศจิกายนนะคะตอนนี้คือเปิดรับนักศึกษาหรือยังอะคะแล้วก็ทางแพทยสภารับรองหลักสูตรหรือยังอะคะ
เป็นความคืบหน้าเดี๋ยวอาจารย์ตอบทีเดียวแล้ว3นาทีฮะเชิญ
ถามตั้งเยอะเต็มไปหมดครับก็ผมแค่คิดว่าบรรยากาศอย่างนี้ดีนะครับแล้วก็ผมคิดย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วผมเคยเสนอให้กับสังคมคำถามว่าเราจะต่อใบอนุญาตแพทย์หรือเปล่าเนี่ยโอ้วันนั้นนี่ไม่มีใครสนใจกับผมเลยครับแล้วจนวันนี้เนี่ยก็กลับใหม่ครั้งนึงเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมคิดในอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นจริงในอนาคตก็ได้แล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมฝันวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นจริงในอนาคตได้เช่นกันจริงๆแล้วนี่นะครับโลกาภิวัตน์เองเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะฮะเรากลับไปบ้านแล้วก็เห็นตลอดทางจนถึงบ้านเนี่ยกระแสของโลกาภิวัตน์เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตไปหลายอย่างแต่ที่สำคัญที่สุดผมอยากให้ประชาชนชาวไทยหรือประเทศไทยของเราเนี่ยต้องวางโพซิชันนิ่งของเราเนี่ยให้อยู่บนเหนือคลื่นตลอดแต่อย่าไปอยู่ใต้คลื่นและตรงนี้สำคัญที่สุดเราจะเดินยังไงอันนี้ผมฝากไว้นะครับว่าอีก5ปีข้างหน้า2015เนี่ยนะมันจะมีการรวมประชาคมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยแล้วเกิดเป็น Excellence Center 11สาขาหลักบริการอย่างนี้เราจะทำยังไงฝากให้พวกเราคิดนะไม่ใช่ผมคนเดียวผมไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศไทยคนเดียวนะฮะประเด็นที่1 นะครับเรื่องเกี่ยวกับ education ผมอยากในฐานะที่เป็นมสว.นะครับนะฮะผมอยากจะพูดเรื่อง education education นี่หมายถึงว่าการสอนให้คนเนี่ยรู้นะฮะมีความรู้และมีทักษะแต่ที่สำคัญที่คนนี่ไม่ลืมนึกไปว่าไอ้คำว่า education เนี่ยมันรวมถึงความหมายว่าสอนให้คนเนี่ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันตัวนี้มีความสำคัญมากครับอย่าไปคิดว่าสถาบันใดเนี่ยที่ตั้งใจที่จะขูดเงินขูดรีดเงินหรือทำอะไรอย่าไปคิดนะครับอันนี้ผมอยู่ในสถาบันการศึกษาผมฝากไว้เลยนะครับว่าเรายังคงจิตวิญญาณอย่างนี้อยู่ในการที่ความเป็นครูนะฮะผมอยากจะคิดว่าหมอก็เหมือนกันครับเราสอนนักเรียนว่าหลักสูตรใดๆนะฮะเราสอนให้เป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหมือนกันอันนี้คือความหมายของ education ประเด็นที่2นะครับเรื่องที่เกิด maldistribution ของแพทย์แต่ละคนที่มันกระจายไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน3ประการใหญ่ๆอันที่1เรื่องเกี่ยวกับ input คือแพทย์เนี่ยคือก่อนที่เข้ามาเนี่ยเขามีเจตนารมณ์อยากจะเป็นแพทย์หรือเปล่าจนกระทั่งเกิด BO. ขึ้นมาว่าเอาคนในพื้นที่มาเรียนจะได้รู้ว่าเขาจะไปทำงานตรงไหนนะฮะประเด็นที่2เรื่องกระบวนการสอนอย่างที่ผมบอกแล้ว education มันคือกระบวนการกล่อมเกลาจากคนเนี่ยธรรมดาให้กลายเป็นหมอเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างนี้เนี่ยได้ครบถ้วนไหมประแพทย์สภาก็เป็นตัวกำกับทั้งหมดในการที่จะกำหนดสเปคต่างๆนะฮะและประเด็นจุดท้ายที่ทำให้เกิดปัญหาก็คือท่านรองปลัดนี่แหละครับคือระบบใหญ่ๆของระบบการบริการเนี่ยว่าเขาเนี่ยจะรีเทนคนให้หมอนี่อยู่ตรงนั้นได้หรือเปล่าค่าตอบแทนเพียงพอไหมค่าตอบแทนตรงตามพละงานหรือเปล่าหรือตามเป็นแฟตเดทรายหัวไปเป็นพทสหรือเป็นแพทย์ไปทำคลินิกเนี่ยมันไร้สาระซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้มีปัญหาเรื่องการดิสทริบิวชันผิดคนก็เดรนออกจากระบบได้และประเด็นที่3นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับมสวเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราหลีกเลี่ยงการผลิตแพทย์เพื่อชนบทนะครับปีเราเนี่ยผลิตปีนึงเนี่ย120คนที่ได้รับทุนสนับสนุน3แสนต่อหัวเนี่ยเราได้แค่60คนแล้วเราไปอีก10คนเนี่ยผลิตร่วมกับนอตติงแฮมเนี่ยเราไม่ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลเลยนะครับนะฮะเราผลิตได้ฟรีให้กับรัฐบาลนะฮะส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในปีนี้นะฮะเราเพิ่มอีก30คนปีถัดไปเพิ่มอีก45คนปีถัดไปเพิ่มอีก60คนแล้ว60คนไปตลอดอันนี้นี่ผลิตเพื่อกับรัฐบาลจนกระทั่งเราได้190คนเพื่อให้รัฐบาลแต่มสว.กำลังดีไซน์ตัวใหม่เพียงแค่20คนต่อปีเพื่อที่จะดูว่าเราประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องมีความหลากหลายในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะดีไซน์ยังไงให้เขาเนี่ยไปอยู่บนเวทีสากลได้อย่างสง่างามเราคงจะไม่ผิดเป็นแบบปั๊มเดียวลายเดียวกันหมดและทุกคนนี่เหมือนกันหมดเราคิดว่านะบริบทที่ประเทศไทยในอีก6ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ในห้องนี้อาจจะไม่ได้อยู่เหลือก็ได้แต่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะต้องเป็นกำลังสำคัญในประเทศชาติต่อไปนะฮะแล้วประเด็นสุดท้ายที่ผมไม่ได้พูดและเสียดายมากคือว่าเราสอนกันเนี่ยนะครับเราสอนในห้องเรียนภาษาอังกฤษแต่เราพูดกับคนไข้เป็นภาษาไทย อันนี้ที่ต้องเข้าใจนะครับว่าเรากำลังจะไปเอาข้อมูลจากคนไทยเนี่ยต้องเป็นภาษาไทยครับนี่พูดได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เขียนลงในเว็บชัดเจนหลายๆคนก็ต้องเข้าใจว่าการคอมมิวนิเคชันเนี่ยกว่าจะถึงวันที่เขาไปขึ้นคลินิกเนี่ยอีก3ปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยถามว่าพวกเราเนี่ยนะเวลาเราไปอยู่ที่อเมริกานี่นะ6เดือนเราก็ซื้อของได้แล้วอีกปีนึงเราก็คุยกับคนไข้ได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่เหมือนกันหากว่าคนต่างประเทศมาเรียนก็ต้องปรับเมื่อคนเหล่านั้นนี่นะฮะหากว่าเขาไม่ใช่คนไทยเขาจะได้รับแอบซอบวัฒนธรรมสิ่งดีๆงามๆของประเทศไทยไปแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยลองดูนะครับว่ารัฐมนตรีนะฮะที่ของทางอเมริกาเองเนี่ยเคยไปเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนแล้วโรงเรียนในประเทศไทยอ
าจารย์ต้องกระชับแล้วฮะเดี๋ยวอาจารย์จะอภิปรายใหม่1รอบมีน้องๆหลายคนเขาเตรียมตั้งคำถามอาจารย์เพิ่มเติมแต่เดี๋ยวอาจจะตั้งหลังเวทีก็ได้อ่ะ
โอเคครับผมก็คิดว่าโอกาสของคนไทยเองเนี่ยมีเยอะสำหรับหลักสูตรนี้แล้วก็ผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมทำเนี่ยถึงแม้ว่ามศวไม่ได้เป็นคนไม่ได้ทำสมมุตินะฮะไม่ได้ทำก็ยังมีอีกหลายๆมหาวิทยาลัยอยากจะทำนะครับแล้วก็คนที่สะใจที่สุดก็คือสิงคโปร์นะฮะเขาจะเป็นคนที่หัวเราะดังที่สุดในเวลาถัดมา
ครับผมกลัวแต่คุณเซนหัวเราะเท่านั้นแหละตอนนี้เอาคุณสารีฮะ
ฟังแล้วไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะว่าจริงๆเราผลิตให้นักศึกษาในประเทศหรือนักศึกษาจากต่างประเทศมาเรียนก็ดูเหมือนอาจารย์ก็ยังเปิดออปชันอยู่แต่กังวลว่ารัฐบาลจะเอาแพทย์อินเตอร์60คนไปทำอะไรสสเรามี400คนโอ้นี่เขาจะมีสัดส่วน1ต่อ20เหรอฮะสัดส่วน400ต่อ20คนจะเหรอฮะคือรัฐบาลจะเอาหมอไปทำอะไรนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าสสก็ไม่มีใครรับประกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อเสนอส่วนหนึ่งที่คิดว่าอาจจะต้องทบทวนทั้งระบบเนี่ยก็คือคงเป็นเรื่องที่ขณะนี้เนี่ยเรายอมให้มีการใช้สตังค์แทนการใช้ทุนจริงซึ่งฉันคิดว่าอาจจะถึงเวลาที่จะต้องทบทวนนะคะว่าเราอาจจะต้องพ่อแม่ที่ส่งลูกไปเรียนแพทย์ก็อาจจะต้องทำใจนะคะว่าอย่างน้อยเมื่อเขาเรียนจบแล้วเนี่ยควรจะให้เขาไปใช้ชีวิตในชนบทซึ่งเดิมเนี่ยกำหนดไว้3ปีแล้วตอนหลังก็มาปรับให้ใช้สตังค์แทนได้ก็อาจจะต้องกลับไปว่าเขาต้องใช้ทุนซึ่งอาจจะหย่อนลงมาก็ได้นะฮะ2ปีอย่างน้อยเนี่ยทำให้เขาเข้าใจชีวิตเข้าใจคนชนบทนะคะซึ่งเพราะนั้นซึ่งกติกานี้ไม่ควรยกเว้นว่าจะเป็นหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรในประเทศหรือหลักสูตรอะไรก็ตามเราควรจะทำให้แพทย์เหล่านี้ได้รู้จักกับคนจนคนในชนบทคนที่มีโอกาสน้อยเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าอันนั้นก็เป็นข้อเสนอส่วนหนึ่งแล้วก็ขณะนี้เองเนี่ยอยากเห็นนะคะว่าทิศทางของมหาลัยเนี่ยมันจะไปยังไงนะคะท่ามกลางที่ไม่ค่อยมีความชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะผลิตเพื่อรองรับนักศึกษาซึ่งเป็นเด็กนานาชาติอย่างที่อาจารย์ประภาพูดหรือว่าเรากำลังจะเตรียมรองรับนักศึกษาจากมาเลจากลาวเวียดนามที่อยากจะมาเรียนแพทย์แล้วมันจะไปยังไงนะคะแล้วก็จริงๆเรียนคิดว่าภาษาอังกฤษอาจจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับการเรียนแพทย์นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถที่มีความเชี่ยวชาญได้อยู่แล้วแต่ว่าคุณภาพและรวมถึงหลักสูตรต่างๆที่มันมีความชัดเจนแล้วรวมทั้งเป้าหมายที่จะทำให้การผลิตแพทย์เนี่ยต้องไปรับใช้ประชาชนจริงๆนะครับเหมือนอย่างที่ทุกคนก็ชอบใช้คำของพระบิดาว่าถ้าอยากจะรวยเนี่ยไม่ควรมาเรียนแพทย์ขอบคุณครับ
ท่านรองปลัดครับ
ความจริง เรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่คุณหมอสมเกียรติคิดอ่ะไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับถ้ามุมมองเราใจกว้างพอเนี่ยก็คือเรามองเชิง globalization เรามองในเชิงระดับประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยแล้วเรามุมมองในเชิงของสถานบริการซึ่งต้องออกนอกระบบดูแลตัวเองแล้วก็สร้างมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศคือ globalize ส่วนหนึ่งอ่ะนะประเด็นเนี้ยผมคิดว่าไม่ได้มีถูกหรือผิดแต่สถานการณ์ในเวลาเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญว่าจะสตาร์ทเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่ตัวนี้สำคัญกว่าผมก็ไม่อยากจะเห็นประเทศไทยด้อยไปกว่าประเทศอื่นโดยเฉพาะภูมิภาคนี้นะครับซึ่งจำนวนแพทย์เรานี้เราชนะแค่เขมรกับลาวนะครับที่พูดไปแล้วเมื่อตอนต้นนะครับณวันนี้ผมคิดว่าผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับ ถ้าผมเป็นหัวหน้าครอบครัวเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่ให้กับสมาชิกในครอบครัวถ้าตราบใดที่สมาชิกในครอบครัวผมเนี่ยยังขาดโปรตีนอยู่ผมจะไม่เอาไข่นั้นไปขายเพราะต่างเข้าบ้านผมจะดูแลสมาชิกให้ไม่ขาดอาหารก่อนเมื่อเหลือจากตรงนี้แล้วขั้นพื้นฐานผมจึงจะเริ่มขายเพราะคงเป็นบทสรุปสั้นๆท่านไปคิดต่อยอดเอาเองแล้วกันครับขอบคุณครับ
อุปมาอุปไมยนะฮะท่านก็กำลังจะเกษียณกำลังจะไปเลี้ยงไก่พอดีเชิญอาจารย์ประสบศรีฮะ
เรียนแพทยสภาก็คงจะต้องบอกว่าเราก็ต้องเดินตามสายกลางนะฮะตามยุคสมัยอะไรก็ตามทีที่เป็นความต้องการของประเทศเนี่ยนะฮะอันนี้เราก็ต้องพัฒนาจะเห็นได้เลยว่าในอดีตเนี่ยเราสตริกกันในเรื่องของคุณภาพโรงเรียนแพทย์ใหม่นะแทบจะเกิดไม่ได้เลยนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็พยายามที่จะพัฒนาเพิ่มให้มีมากขึ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยนะฮะจะต้องมีมาตรฐานอันเดียวกันอันนี้ก็ตอบอาจารย์สุธีว่าอันนี้ก็จริงๆว่าอินเตอร์เนชั่นแนลนั้นก็ต้องมาผ่านตัวจุดเดียวกันว่าต้องมีเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องสอบได้เช่นเดียวกันแล้วก็ approve เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามทีเนี่ยแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีตัวบริบทของตัวเองว่าจะไปมุ่งเข็มที่ตรงไหนซึ่งเขาจะสามารถที่จะนำตัวมินิมัมไปต่อยอดได้ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยจะต้องนำไปพิจารณาแล้วหาทางออกร่วมกันในตรงจุดนี้ดิฉันคิดว่ายังมีอีกเวทีหนึ่งนะคะซึ่งกลุ่มสถาบันเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าภาพตรงจุดนี้ในการดูแลในประเด็นนี้นะคะสำหรับแพทยสภานั้นดิฉันคิดว่าณวันนี้เนี่ย exposure หรือว่าแนวทางให้นักเรียนเนี่ยได้สัมผัสกับประชาชนในต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะสตริกเหมือนกันนะคะเรียนท่านวิทยากรหรือว่าท่านที่มาเสวนาว่าแพทย์ที่จบมาเนี่ยนะคะนอกจากจะไปใช้ทุนแล้วเนี่ยนะคะ3ปีถ้าเผื่อเขาไม่ใช้ทุนเนี่ยนะคะเขาจะไม่สามารถกลับเข้ามาอยู่ในระบบการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางได้เพราะแพทยสภาเองก็ไปบล็อกตรงนั้นไว้ว่าเขาต้องออกไปใช้ทุนครบก่อนถึงจะเข้ามาได้หรืออย่างน้อยต้องไป1ปีถึงจะกลับเข้ามาได้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยแพทยสภาเองนโยบายก็ส่งเสริมสนับสนุนงานของประเทศชาติอยู่ตลอดเวลาอะไรก็ตามที่ช่วยได้ก็ช่วยแพทย์จบปีที่1เนี่ยนะคะต้องออกต่างจังหวัดทั้งหมดไม่ให้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในออโทริตี้หรือในขอบเขตที่เราจะทำได้แต่ว่าของบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องฟังดูเหมือนกันนะฮะว่าใจเขาใจเรานะฮะเราก็ต้องนึกเหมือนกันว่าแพทย์เนี่ยก็เป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์พันพิเศษคือเป็นมนุษย์ที่ถูกล้อมเหลาให้คิดถึงประโยชน์สุขของคนอื่นมากกว่าประโยชน์สุขของตัวเองอยู่แล้วนะฮะก็คงจะขอฝากประเด็นพวกนี้ไว้กับบรรดาผู้มาเข้าเสวนาด้วยนะฮะว่าขอให้ความเห็นใจต่อแพทย์นะฮะอาจจะมีบกพร่องบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องน้อมรับแล้วก็จะกลับไปพัฒนานะฮะโรงเรียนแพทย์เมื่อก่อนที่เราประชุมครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะแพทย์ศึกษาเนี่ยนะฮะแนวคิดออกมาเป๊ะเลยนะฮะว่าเราจะไปพัฒนาการเรียนการสอนให้แพทย์เนี่ยนะฮะยึดมั่นในคุณธรรมนำความรู้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แพทย์แนวใหม่ก็คงจะออกมารับใช้ประชาชนมากขึ้นปีละ 2,500 เนี่ยเราคงจะมีเวลานั่งคิดวิเคราะห์มากขึ้นไม่เหมือนกับว่า1นาที2นาทีต้องดูคนไข้ใน1คนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อทำได้ฝากทางด้านฝ่ายประชาชนเป็นนิดเป็นหน่อยนะฮะอย่าเพิ่งมาหาแพทย์เลยนะฮะไปหาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไปหาสมุนไพรของอาจารย์ทวีบ้างนะฮะคือหมายความว่ารักษาตัวเองนะฮะเซลฟ์แคร์นะฮะเซลฟ์แคร์ family careต้องมาก่อนอย่าเพิ่งมาถึงด็อกเตอร์แคร์มากนักอันนั้นดิฉันคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดซึ่งจะไม่ให้แพทย์เนี่ยนะฮะหมดแรงไปซะก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
ครับขอบพระคุณครับผมขออนุญาตอย่างนี้คือคุยกับหลายคนที่เป็นคนจัดอยู่เหมือนกันว่าเวลามันสั้นแต่ครั้งนี้เป็นแค่การจุดประเด็นนะฮะจะมีประเด็นที่เราคิดว่าอาจจะต้องหารือกันต่อนะครับเพราะว่าด้วยเวลาสั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจารย์สมเกียรติเสนอหลายอย่างเราก็ตีความไม่ค่อยชัดเจนว่าตกลงคืออะไรกันแน่อันนี้ด้วยข้อจำกัดของเวลานะครับแต่เราจะเห็นจากข้อเท็จจริง2 อย่างนะอันดับแรกคือเรื่อง globalization เรื่องโลกาภิวัตน์เนี่ยเป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนประมาณการไว้2015จะเป็นจริงหรือเปล่าแต่นั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ามี political commitment ในระดับผู้บริหารในประชาคมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตระหนักแล้วก็เตรียมรับมือแต่สถานการณ์ที่ควบคู่กันไปก็คือสถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ที่ยังรุนแรงอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนก็ต้องตระหนักและตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ทำให้เราเกิดการมองขัดแย้งกันว่าในฐานะที่เป็นกลไกของรัฐคือมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นกลไกของรัฐเนี่ยควรจะมีหน้าที่ต้องตอบสนองต่อทิศทางไหนระหว่างการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ภายในประเทศกับการเตรียมรับมือกับ globalization แนวโน้มส่วนใหญ่ของผู้อภิปรายเนี่ยส่วนใหญ่จะแนวโน้มว่าเนี่ยฮะเอาไข่ให้ลูกตัวเองกินก่อนนะฮะคือคนของเราการลงทุนของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ priority ก็คือประชาชนคนไทยคราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าตรงนี้สามารถที่จะบรรลุความสำเร็จไปแล้วเนี่ยนะขั้นตอนต่อไปเนี่ย
จึงค่อยต่อยอดไปนะฮะในส่วนที่เราเรียกว่าการดำเนินการในแง่มุมอื่นๆนะครับคราวนี้ก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันว่าถ้ากรณีเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยดำเนินการโดยภาคเอกชนในประเทศไทยนะฮะเป็นไปได้ไหมผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแหละเพราะภาคเอกชนก็มีวัตถุประสงค์และก็พันธกิจขององค์กรที่ไม่ได้ผูกพันกับพันธกิจและการลงทุนของรัฐนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็วิธีคิดและกรอบการมองก็อาจจะแตกต่างกันไปก็เป็นไปตามหลักกลไกตลาดใช่หรือไม่แต่โดยรวมเนี่ยก็ต้องยอมรับอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าภาครัฐและเอกชนในส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ใช้สร้างประสบการณ์ของแพทย์คือผู้ป่วยคนไทยเนี่ยคือการลงทุนอย่างหนึ่งที่รัฐเสียสละนะฮะการเจ็บป่วยของคนไทยเนี่ยเพื่อเป็นสิ่งเรียนรู้ประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผู้ที่ใช้นะฮะประชาชนคนไทยเป็นเครื่องมือในการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยต้องคืนสู่สังคมไทยข้อเสนออันหนึ่งที่เสนอตรงนี้ก็คือว่าคืนเป็นเงินได้ไหมก็คือว่าไหนๆคุณก็ใช้ทรัพยากรของประเทศทางอ้อมแล้วเนี่ยคุณคืนเป็นเงินอันนี้คุณสารีก็เสนอว่าคืนเป็นบริการทางสังคมดีกว่าไหมก็คือทุกคนเนี่ยที่ได้ใช้ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยคนไทยนั้นเนี่ยสมควรที่จะคืนนะบริการสังคมให้กับคนไทยโดยการไปใช้ทุนในชนบทนะฮะเพื่อดูแลคนไทยอย่างน้อยๆกี่ปีอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่ายังสามารถที่จะถกเถียงแลกเปลี่ยนกันได้ค่อนข้างมากนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตกลงเรื่องนี้จะไปอย่างไรอาจารย์สมเกียรติเป็นแค่ตัวอย่างนะอย่างที่บอกก็คือว่าไม่ใช่มีแค่มสว.แห่งเดียวที่มีแนวคิดเรื่องนี้เป็นเพียงแค่ตัวแทนความคิดของวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องชำระกันในแง่ของความคิดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าในที่สุดจะเดินทางอย่างไรต่อไปนะครับผมมาถึงเวลาสุดท้ายแล้วฮะ 14:29 ซึ่งเป็นเวลาที่เขากำลังจะเริ่มปาฐกถาในเซสชันถัดไปในห้องใหญ่ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาสละเวลาและช่วยเราช่วยปรบมือให้วิทยากรทั้ง4ท่านหน่อยครับขอบพระคุณครับ